Szentem szételbent, el Espíritu Santo, amen. Alla testa kollos da valmonis, al nobis Espíritu tiek, bizakolah na nam, zbirin kamra, ikunta gloria lila, kuta gita, poplutana, misurina, intipisna, vizit, ades, medis, at nazar, ikonit, rizin, kubisamang, the flight. Sì, Maric Maria, per grazie a mia, melania, come che mi fosse, mi sembra, che fratto, giustia, Gesù. Gloria a Messia, gloria a Bene, all'Espíritu Santo. Lo light intelligenda wal hatra ta' ċer persins kont artiklu 15 taqsima erba ta' tini skeda ta' kapitlu 369 ta' liġi ta' Malta l-Kubitat Juriti għaddi sabiex jgħal liġi ċer persin. Għaw un proponent? Il-mi?
Propore il deputat Prem-Ministru. Non referi un borx sabiex għun ċer menda l-għord.
Mini sekonda? Il-mistoqsija il-ħatra il-deputat Prem-Ministru, Ministru għal-Affari Barajn Ewropej u Kummerċ, l-Onorevoli Ian Borx, pala ċer persin d-dan il-Kumitat, dok favur? Lo kontra? Mozzjoni għaddit nkun fidejk, saċer.
Grazzi u grazzi lill-membri tal-nomina u l-fiduċja tagħhom sabiex immexxi dan il-kumitat. Ngħaddi għat-tieni item fuq l-aġenda, konferma tal-minuti. Ovvjament jistgħu jikkummentaw dawk li kienu preżenti fl-aħħar laqgħa. Xi kummenti għall-minuti? Ok, mela il-minuti huma provati. Grazzi. Naddu għat-tielet item fuq l-aġenda rapport annwali u stqarrijiet finanzjarji tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika għas-sena 2023 u estimi finanzjarji tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika għas-sena 2025. Hawnhekk nistieden il-Sur Degwara l-Awditur Ġenerali flimkien mal-mistiedna tiegħu. Jekk jogħġobkom.
Thank you, Mr. Chair, thank you, member tal-Kumitat, aħna darba f'sena niġu qudiem tal-Kumitat, one biex nkunu accountable kif għandna nkunu, għax ma nistgħux nistennew entitajiet oħra jkunu accountable but ma nkunux accountable aħna. One biex nkunu accountable fuq 2023. Then jew accounts committee dan il-Kumitat jappunta awdituri biex jodditjawna għal ġerament 5 snin, jien veru. U da' żmien għandna Ernest and Young ikunu appuntati minn dan il-kumitat stess. U tajjeb, aħna niġu auditjati għax hekk għandu jkun. Mela, ngħaddi għas-sena nixtieq nagħmel referenza għall-pubblikazzjoni tagħna National Audit Office Annual Report and Financial Statements 2023. Għandi żewġ kopji, suppost għandu kun kopja ma għandi ġewġ kopji biex ikunu ma nafx xi ħadd biex ikun qiegħed għandkom. Nixtieq nagħmel referenza għall-pubblikazzjoni tagħna National Audit Office Annual Report and Financial Statements 2023 li fih informazzjoni estensiva u dettajjata ħafna dwar il-ħidma tagħna matul is-sena li għaddiet. Kif tistgħu taraw din kienet sena oħra impenjattiva ħafna l-uffiċċju tagħna. Fil-fatt nixtieq nibda dan l-intervent qasir bil wassar apprezzament sieħ tiegħi lill-istaff tagħna ċertamenti mingħajr l-impenn ħeġġa u kompetenza professjonali tat-tim li għandna l-uffiċċju tagħna ma kienx ikseb dawn riżultati tagħna sbieħ. B'din okkażjoni nixtieq partikolarment ningrazzja r-Sur Ian Rizzo, Manager of Finance and Administration, qiegħed idejja, li prepara financial statements tal-uffiċċju tagħna. Għandi pjaċir ngħid li fassnin ta' qabel l-awdituri tagħna Ernst & Young Malta, kifet baħturi minn dan il-kumitat, darb'oħra tagħna raħ jara opinjonista jkollok fuq financial statements. Dikki ta' tistampa veritija u ġusta ta' pożizzjoni finanzjarja tagħna fraħat tas-sena 2023 kieku fukur ta' riżultati ta' rapporazzjonijiet tas-sena li intemm f'dik id-data. Dejjem skont standards ta' IFRC, daw standards internazzjonali. Ovvjament il-ħidma tagħna matul is-sena hija ffukata fuq il-core duties tagħna. Essenzjalment dawn normal audits jaħna wettqu f'dipartimenti u entitajiet pubbliċi b'rana ħari li tissaħħaħ dejjem aktar il-governanza tajba fis-settur pubbliku. Fl-aħħar mill-aħħar fl-aqwa interess taċ-ċittadini tagħna. Fil-fatt kif ippjanat fil-NEO Audit Plan 2023, matul is-sena li għaddiet ippubblikajna 15 rapporti fihom bej wieħed u ieħor. Għamilna audit fiżjed mit entità pubblika. Nixtieq nenfasizza li meta nkunu qed nippreparaw l-audit plan tagħna s-sena suċċessiva, aħna nibbażaw il-ħidma tagħna fuq għodda żviluppata din l-iskop speċifiku, risk assessment framework, li hija mibnija fuq data speċifika li tagħtina qafas tar-riskju effettiv ħafna. Hawnhekk ħafna drabi saqsuna m'għandi għax għażirtu dak l-audit u mhux dar audit jew u nixtieq ngħid li għandna sistema xjentifika kif jingħażlu daw l-audits. Nixtieq naċċenna r-riżvlupp ferm importanti kellna matul is-sena li għaddiet waqt żjara uffiċjali fl-uffiċċju tagħna mill-President Emeritus Dr. George Verna nidejna b'mod uffiċjali s-strateġija ġdida tagħna l-ħames snin 2024-2028 Enhancing Auditing Impact. Hawnhekk għandi kopja kull min jixtieq kopja nista' ntih kopja. Dan id-dokument strateġiku essenzjalment imsejjas fuq ħames miri strateġiċi importanti ħafna tfassam minn kumitat intern wara konsultazzjoni estentiva ħafna ma' bosta stakeholders importanti tagħna. Fosthom l-istaff tagħna stess, it-tmexxija tas-servizz pubbliku kif ukoll membri tal-Public Accounts Committee. Nixtieq nieħu din l-okkażjoni biex ningrazzja l-kummentar u l-kontribut tiegħu biex finalment jerġa' jkollna plan strateġiku serju u impenjattiv. Dan żgur se jgħinna biex inkomplu wettqu il-mandat kostituzzjonali tagħna b'raħjar mod possibbli. Niġu issa s-sena 2024 għad-dis-sena. Matul din is-sena sa issa pubblikajna 7 rapporti u qed nippjanaw li sa l-aħħar l-aħħar ta' dis-sena nippreżentaw mill-inqas 4 rapporti ġodda oħra, possibilment iżjed, wieħed minnhom matul dan ix-xahar stess. Hawnhekk nixtieq nagħmel enfasi fuq l-importanza li aħna nagħtu li ż-żewġ follow-up reports inħorġu kull sena. Għalina, dawn huma importanti ħafna, għax jagħtu indikazzjoni ta' kemm is-settur pubbliku ikun qiegħed jimplementa dak li aħna nirrakkomandaw fir-rapport tagħna biex tissaħħaħ dejjem aktar il-governanza tajba u biex jingħata servizz aħjar li kull min jibżonn xi dipartiment jew entità pubblika. Ovvjament napprezzaw ħafna meta dipartiment jew entità li aħna nkunu għamilna audit tagħha twettaq dawn ir-rakkomandazzjonijiet li nagħmlu bran jiġu indirizzati dawk in-nuqqasijiet jinidentifikaw waqt l-audit tagħna. Ta' min isemmi li waqt aħħar follow-up li għamilna b'Junior li għadda għandi kopja tiegħu hawnhekk żewġ entitajiet fil-fatt dipartiment u entità il-Malta Police Force u l-Malta wett u rakkomandazzjonijiet tagħna kollha 100% u dan huwa ta' soddisfazzjon għalina. Apparti kif inhu d-dover tagħna nanalizzaw ħidma fis-servizz pubbliku permezz tal-audits jinwettqu, aħna kommessi li kontinwament inżommu għajnejna miftuħin anka fuq il-ħidma interna tagħna stess. Kif jgħidu, we have to practice what we preach. Jien dejjem emmint li jekk biss inkunu nistgħu nibqgħu dejjem insaħħu s-sistemi, mitoloġija u l-proċess interni tagħna, ibbażati dejjem fuq standards u benchmarks internazzjonali. Dan jagħtina s-serħan tal-moħħ li kull għodja li aħna nwettqu ikun dejjem u mingħajr eċċezzjoni u nixtieq nenfasizza, mibni fuq il-valuri meqjusa, mibni fuq il-valuri meqjusa sine qua non fi każ ta' kull istituzzjoni nazzjonali tal-verifika, il-valuri ta' imparzjalità, oġġettività, ġustizzja u professjonalità. U dejjem ibbażati biss fuq l-evidenza li aħna jkollna. It-ħaddim ta' dawn il-valuri fix-xogħol tagħna jsaħħa dejjem aktar fiduċja tagħkom tal-Parlament u fl-aħħar mill-aħħar taċ-ċittadini tagħna, fl-istituzzjoni tagħna. Nixtieq insemmi wkoll l-isforzi tagħna fl-użu dejjem aktar speċjalizzat tal-informatika, inkluż intelliġenzi artifiċjali, li mingħajr dubju tagħmel ix-xogħol tagħna aktar effiċjenti u effettiv. në referi e konferenca kongjunta jahnë organizajna fër bëduta në nisena, frim kima ju pinë kërë të voditërës, appuntu fu e tema Digitalization and Artificial Intelligence in Public Audit. Vdani kontest fejn et nejt ke mahna në narizaw e shortana u fej innaxu fej dak ju hazin un wet u reformi kib zonjus, shtatin se më kërë dhe abadna konsulent li għandu esperienza u kompetenza estensiva fi asanta auditjar finanzjarju, li kien ex-partner ta' KPMG, biex jeżamina l-proċeduri ta' verifika li wasswar rapport annwari fuq il-finanzi pubbliċi u jintroduċi prattiki u proċeduri ġodda ta' auditjar għas-sezzjoni ta' financial and compliance. Speċjalment minħabba dewmi fl-applikazzjoni sieħa ta' accruals accounting, bħalissa din hija aktar dominata minn auditjar ta' compliance. E din nistennew proposti għat-tittir u riformi relatati ma' din is-sezzjoni. Għas-seta 2025, aħna għandna żewġ sfidi nixtieq nagħmel aċċenn qasir għalihom. L-ewwel sfida tikkonċerna l-pakkett remunerattiv ta' impjegati tagħna, peress li ftehim kollettiv attwali jiskadi fl-aħħar ta' din is-sena. Jien informat Union ħaddiema Magħquda, Voice of the Workers, li tirrappreżenta l-ħaddiema tagħna, diġar ta' etma impiegati u dajwaq se tressa il-proposti tagħhom biex jibdew id-diskussjonijiet. Kif tapprezzaw, aħna kontinwament niffaċċjaw kompetizzjoni qawwija ħafna minn kumpanijiet awditjar u pożizzjonijiet oħra relatati mal awditjar u kontabilità. Għalhekk kemm jista' jkun, mhux dejjem possibbli ma kemm jista' jkun, insegwu s-saralju tas-suq dan is-settur tant importanti. Dan huwa essenzjali biex inżommu l-impjegati kwalifikati tagħna u nirrekrutaw aktar professjonisti biex neħu ħtiġijiet tagħna dejjem iżjed ħtiġijiet dejjem iżjed esiġenti tal-mandat tagħna. Dan jispjega ż-żieda mistennija fis-salarji għas-sena l-ħdieħla. Fil-fatt din hija l-bażi taż-żieda fl-allokazzjoni tal-vot tagħna fl-ispejjeżi korrenti tal-uffiċċju għas-sena li ġejjin. Nixtieq nenfasizza l-allokazzjoni mitruba ta' 4.45 miljun fil-rikurjenti hija fil-linja maqbura ma l-estimi preċedenti kif stabbilit mill-Ministeru tal-Finanzi. Hawnhekk nixtieq ngħid li aħna l-infiq tagħna rikurrenti ikkoreġini jien 80% naħseb huwa salarji. 80% huwa personal emolument, ġifieri aħna biex mbagħad spejjeż operattivi huma biss 20%, imma kif qed ngħid jekk ma jkollokx nistajbin ma tkunx tista' tagħmel dan ix-xogħol mistenni minna. It-tieni sfida tikkonċerna proġett tajbini li għalih inħares permezz mill-awtoritajiet tal-PNR f'Jannar 2024 f'Jannar ta' din sena. Il-lan tagħna u l-fraħħar ikollna ċentru tal-riżorsi se jinkludi kamra tal-konferenzi u tat-taħriġ faċilitajiet moderni u bl-aħħar teknoloġija. Nista' ngħid li l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika qas għandu post fejn l-istaff kollu tiegħu jista' jintaqa' jekk ikollna konferenza jew meeting għall-istaff tagħna. Iċ-ċentru tal-riżorsi huwa pjanat b'żewġ surali se jkun bi żwiet il-bini prinċipali. Il-preparazzjonijiet inizjali kollha eżekuzzjoni tal-proġett tal-bini se jkunu prattikament finalizzati la darba niksbu permess ieħor għal arranġamenti ġodda l-parkeġġ. Ed din nittamaw li x-xorijiet tal-kostruzzjoni jibdew bejn l-aħħar ta' dis-sena jbidu ta' ġdida. Il-proġett huwa mistenni li jitesta sa Marzu 2026 bi spiża totali stmata ta' 2.4 million. Ed nitorbu l-lokazzjoni separata b'għod kapitali ta' 1.5 million bil-bilanċi fadal se jiġi finanzjati inizjalment mir-riservi tagħna stess, riżultat ta' xi cost savings li għamilna matul is-snin. Ma kien hemm ebda eċċezzjoni bi minn seta' jfinanzja dan l-arranġament. Fl-aħħar nett nixtieq insemmi l-impenn sieħ tagħna fix-xena internazzjonali wkoll. Minkejja ċokont l-uffiċċju tagħna spiss nenfasizza li matul dawn l-aħħar 20 sena prattikament ma kien niż-żieda fin-numru ta' impjegati tagħna għax dejjem irpruvajna ndoddu t-tawel wiena għal jispidi ġodda li għamu mizmin għazmin. Għandi pjaċir n-informakom li n-raċċina n-saxħu l-prezenza tagħna anke barra miċnuta. Bizzejiet nejti matul din is-sena bizzen n-raċċina n-organizzaw f'pajjiżna żewġ xoqat importanti ta' jurrosaj. Fej waqt is-sena jeġejja natajna mandat li għal-ewwel darba n-organizzaw f'Marta l-annwali ta' kontakt komiti. Li fija jipparteċipaw l-awdituri ġenerali kemm ta' pajjiżi membri kif ukoll dawk ta' pajjiżi kandidati għas-subija fl-Unjoni Ewropea. Diġà bdejna naħmu qatif u din ir-raqgħa tant prestiġjuża li son ospitaw f'Marta flimkien mal-Lupin Kort of Votitas fit 18-19 ta' Novembru 2025. Kif jidher fl-estimi proposti aħna preżentajna. se nispiċċa dan intervent għasib ħarm update, nir-negazzja ma' qalbi tim ħabrik kompetenti tagħna. Dan prezza ta' kollu jitgħamlu l-uffiċċju tagħna. Grazzi ħafna.
Grazzi Sur Degwara, ndur fuq il-membri tal-Kumitat sabiex nara jekk jixtiequx jikkummentaw dwar il-rapport li għadu kemm ġie preżentat. Onorevoli Żammit.
Lodu tajba, jien għandi żewġ punti. Niskuża ruħi il-soft copy li rċivejna aħna ma nistax nittrejsija għal-rapport ġviri ħanikwota is-soft copy li rċivejna aħna. L-ewwel waħda hija il-Statement of Operating Expenditure Estimates, u ċoe illi waqt illi savings fi soft copy a page 6. Waqt illi M savings fi salaries, ġifiri 2024 savings, il-tabella ta' fuq, fi social security contribution hija negative. Meta social security contribution suppost jirriflettu salari, le? Jew qed interpreta ħażin. Waħda da positive, l-oħra da negative. Savings.
Ija kwestjoni ħabba l-istima. Għax forsi kien hemm naqra estimation naqra inqas biex ngħidlek. Fis-sens hemmhekk.
Imma dawn huma directly related, jiġifieri.
Mhux eżatt, għax
eżatt.
Hemm percentage. Hemm
capping ta' Social Security Contribution.
Hemm capping.
Okay.
Hemm capping, mhux baħad.
Jiġifieri din hija issue tal-estimate iktar milli.
Nixri ngħid ħaġa waħda, kien hemm savings għax original vacancies terquna xi nies, original call for applications, u inizjalment ma dik il-kol ma sibniex nisbi żejjed kemm għandna bżonn. Fil-fatt, għall-ewwel darba kellna nimpjegaw magħna barrani. Kellna bżonn IT auditor, ma sibniex lokalment IT auditor. Kombinazzjoni.
Ovvjament wara li eżawrajt.
Eżattament, proċeduri normali.
Proċeduri kollha.
U konna ħanejtek fortunati sibna persuna barranija, Brażiljan, jgħixu Malta, is-setijat, kien tiġa jaħdem ma' Malta u ġi jaħdem magħna kemm illu jaħdem magħna sitt xhur. Sena. Jiġifieri u aħna kontenti ħafna ma.
In-numri m'għandhomx lingwa. Numri. Numri. M'għandhomx lingwa jew pajjiż, jiġifieri kulħadd l-istess.
Imma jista' bniedem ma jambjentax jieħu tajjeb. U dan ambjentaluh magħna ġifieri huwa settled. Nixtieq ngħid, issa għandna kor oħra dis-sena għandna vacancies, ħaqas in-numru ta' kemm suppost m'għandna, sefwar mhux biex inżidu at this stage, sempliċiment biex nimpjegaw min jew irtira jew irriżeni. U għanna feedback tajjeb ħafna. Għaddej il-selection process da' żmien jew ħajibda għanit beda fil-fatt. Beda. U nisperaw li għad inqas inżommu minimum number ta' impjegati suppost ikollna. Ifett aħna għadna fuq l-istess livell li dejjem kellna matul dal-aħħar 20 sena. Qatt ma żidna nies.
U ġviri, dak li jfisser illi iż-żieda li qiegħda tiġi proposta għall-2025 hija prinċipalment il-collective agreement.
Il-collective agreement hi.
U hemm inkluża wkoll possibilità ta' iżjed nies, le?
Ekku. Għadhom kif tarqulna bdejn min-niżvar li di ħafna. Hemm ħabbad kondizzjonijiet ma' Big Four, ma soqgħod niddejjan, Big Four joffru kondizzjonijiet tajbin ħafna.
Inti għamilt osservazzjoni tajba dwar il-kompetizzjoni li inti għandek?
Għawija, għawija. Jien ma nagħti tort kulħadd jipprova jtejjeb is-sitwazzjoni tiegħu, imma fil-verità kellna IT auditor li kienet tajba mmens u m'għandix magħna. Ġifieri aħna għandna di kompetizzjoni qawwija, noffru daqshom ma nistgħu qatt, però nistgħu nżidu l-kondizzjonijiet tagħna. Favur tagħna nistgħu nofru work-life balances opportunitajiet tajbin dik hija favur ta. U nisperaw u dik hija sfida kbira nżommu n-nies li għandna. Sfida kbira mhux kważi ddaħħal id-ġodda, imma żomm in-nies tajbin għandna. Ma għandna nies hemm għandu PhD fi statistics.
Wala ħares ma tkomx dak tifhem.
Għandna nies kompetenti ħafna. Għax mhix neċessarjament kull gradwat tkun kompetenti, ma nies gradwati u kompetenti kull.
Punt ieħor f'paċna 7 is-snin dawn il-heading jiet 2023 mbagħad 2004, 2005 dawk huma actually 2004 jew
2004
Dajra 2-4. Misprint.
U xi ħaġa li hija pjuttost teknika, ġifieri mhijiex osservazzjoni, hija mistoqsija. Il-non current assets għas-sena d-dieħla. Tajjeb page 8. Jinkludu l-investiment illi se jsir ta' 1.5 million.
Iva, żgur.
Ġifieri dawk
bekk hemm dik iż-żieda qawwija.
Iż-żieda hija minima.
Le, qawwija.
Le, hija minima. Għadha
current assets qed ngħidu.
Mhux hekk, għadha current assets.
Inti.
Le, din naraw l-istess żgur.
Inti għax qed tirreferi, għadha current assets, jiena għadha current assets qed nirreferi.
Tal-estimi.
Għax inti għadha current assets kienet 94,000 fit 2023 u se tkun 2.4 million fit 2025.
Ok, all right, ok, tajjeb, all right. Ġifieri dik tieħdet ovvjament sħiħa għax ħajsir kollu fl-istess sena.
Ekk. Nittama' wara din nas.
Aktar mistoqsijiet jew osservazzjonijiet l-Honorable Bedingfield?
Il-preċedenti nsida skont se nitkellem dwar diffikultajiet fuq ir-recruitment u x'qed taraw bħala li huma dawk id-diffikultajiet tar-recruitment imma diġà aċċennajt għalihom. Allura mistoqsijiet jew il-komment se jkun differenti. X'tistgħu tagħmlu biex mod? Allora nies naħseb fejn jidħol accounting u auditors mhux se tkun naħseb graduati biżejjed. Nisi li specializzaw dik l-erja jistajkun minn dak li ġili nisma għandil bizzi. U għala għet ikolkom dan il-problemi ta' recruitment, u xtux tamlu intom bħala, fil-sens, bħala uffiċju. X'għandu jkun dak l-inċentif li ġibet il-graduati tagħna, professjonisti tagħna f'dan il-qasam lejn l-uffiċju nazzjonali tal-verifika versu
il-privat. Mistoqsija tajba u tittekkija fuq ħafna aspetti mhux fuq aspett wieħed biss. Għax ħanedu kif inhi, ir-remunerazzjoni hija parti biss. Għandek aspetti ta' motivazzjoni, kemm in-nies timmottivhom, kemm inżommhom motivati, għandek aspetti ta' taħriġ kontinu, ġifieri ejjen ħafna mieħin tiegħu jaħdem kif aħna nistaqna nistuntuhom taħriġ għax inti f'kull professjoni. Għonek għaw ħafna professjonijiet madwar di mejda, jekk ma tibqax updated ta' allura ġiri, u fi qasam ta' accounting, fi qasam ta' statistics, fi qasam ta' management, jekk inti ma tibqax tiġi updated, professjoni tijek, ġiri, għandek li żomma motivati, sa' żomma motivati, anka ninti, et ta' ti servizz, il-parlament, aħna xortana, mhux ġast. Għandu kollu ċertu prajt, jinti edin natu servizzi parlament, edin tu form informazzjoni fuq l-operat ta' servizz pubbliku, iġveri hemm aspett ta' prajt, jinti għed taħdem f'qasam ta' xor, ju importanti ħafna l-pajis. Għandek qasam ta' motivazzjoni, da' unu ma' nis kifet kwalifikati, u anka kif kuni management intern, u importanti ħafna li jittijom ċertu decentralization, jittijom ċertu responsabilità. Hemm aspetti ieħor kif tiġi aċċennajt ta' bilanċ bejn ħajja u xogħol, dak huwa importanti ħafna. Jiġifieri li tagħti ċertu nies min jistax, mhux kulħadd jista' faċilità taħdem bi homeworking, nies jitaf dom, taf qegħdin jaħdmu, taf li se jduk prodott tajjeb.
Tifhem, iġifiri, il-management ovvjament dejjem għandu jkun hemm, dejjem għandu jsegwi x'inhu għaddej. Imma fl-istess ħin korda f'daqqa, bilanċ bejħajja u xogħol, motivazzjoni qawwija, remunerazzjoni tajba titkompeti, taħriġ kontinu biex huma jibqgħu updated, naħseb flimkien daw għax ħanedwa kif inhi dar aħħar 10 snin kull ma r-riżani għamlu fitxu forsi kienu 5 min-nies. Sitta min-nies maximum. Iġifieri biex ikun onest u b'mmirta ngħid irnexxinna nżommuhom in-nies ta' nafx imod u nies kwalifikati ħafna. Pjuttost qed nara dar aħħar sena sentej jibdew jitilqu xi nies għax il-kundizzjonijiet hemm barra qed jimpruvjaw ħafna.
Tefenedu kull hemm tal-kundizzjonijiet hemm barra. Sorry, il-min qed joffri kondizzjoni ta' barra x'qed isib ukoll problema ta' recruitment ta' nies dawk dawn
il-mistoqsijiet.
Ma Mr. Sanimisi iktar funa livell politiku tekniku intom kull sena tagħmlu rapport, tagħmlu r-rakkomandazzjonijiet, il-gvern jagħmel rapport fuq dawk ir-rakkomandazzjonijiet li jkun hemm, is-sitwazzjoni kif inhi fejn tidħol ir-rakkomandazzjonijiet li qegħdin tagħmlu intom f'dan ir-rapport annwali tagħkom. Kif qed jiġu implementati u x'inhuma l-kummenti tiegħek dwar l-implementazzjoni o meno tagħhom.
Eħe, da, aċċettajt, da punt importanti, kieku mhux qed ngħidlek ta' kieku aħna nagħmlu l-aqwa audits fid-dinja, mhux qed ngħidlek, imma kieku għall-argument biss. U s-servizz pubbliku ma jagħtix każhom, qegħdin taħlu 4 miljuni, ngħidilkom ittuna xejn għax qed taħlu l-flus. Ix-xortana fih valum miżjud meta l-entitajiet u d-dipartimenti ta' gvern jihdu on board fil-fatt jiena bippjaċija għax aħna ma nsebux biss fejn sebu nuqqasijiet, insemmu wkoll fejn isir tajjeb, semmejt żewġ entitajiet fejn implementaw il-korp tal-pulizija u sezzjoni fl-Ela Marta fejn implementaw ir-rakkomandazzjonijiet tagħna kważi 100%. U daw ituk soddisfazzjoni. Overall, bej wieħed u ieħor kieku tiġbed average qegħdin isu xi 80%. Ifigura hija sabiħa ma jekk issaqsini biżejjed, ngħidlek nixtieq tkun iżjed għajja ċ-ċittadini tagħna fl-aħħar mill-aħħar. Ħaqhom ikollhom l-aqwa servizz possibbli u l-gvern huwa kommess jidihom l-aqwa servizz possibbli, ġifieri nemmnu li daqsxejn b'isforzi kbar id-dipartimenti u l-entitajiet jistgħu isaħħu din ir-rata ta' implementazzjoni. Tiġajja tajba ma tista' titjib.
Miżjed mistoqsijiet?
Grazzi, Onorevoli Borġ, nifruħdek għal-karga ġdida tiegħek. Qed nifhem li bħala bla bda dubju li bħala uffiċċju għandkom numru ta' rapporti li jew qed taħdmu fuqhom jew qegħdin fil-waiting.
Eżatt.
Kemm huma dawn? Bejn wieħed u ieħor meta jkun preċiżi.
Da żminijiet għandna żgur iżjed minn 22 audit għaddej.
22 audit imma għal kull talba li hemm jew hemm talbiet li għadhom qasbdew jiġu audit.
Imma inti qed tgħid fuq investigazzjoni.
Investigazzjonijiet, rapporti.
Jiena aħna għax di aħna National Audit Office aħna qegħdin hemm biex nagħmlu audit biex investigazzjoni. Investigazzjonijiet huma parti ċkejkna mix-xortana, di tajjeb imma għamed di mistoqsija għax ħafna nies qiesu. Aħna nagħmlu biss investigazzjonijiet. Investigazzjonijiet matul is-sena forsi nagħmlu tnejn trid hemm sezzjoni apposta, 5-6 min-nies u taħdem fuqhom biss. Imma mbagħad ibqija għandek 50 min-nies jaħdmu fuq audits. U fuq daw l-audits kontek.
Iġifieri meta aħna għandna f'paġna 13 number of audit reports published 19, 15, 14, 14, 15 dis-sena. Dawk huma audits ma jinkludux investigations. Qed nifhem tajjeb jew le.
Tieni ċans, an audit.
Għalhekk qed insaq.
Le ma differenza.
Għax naħseb hemm
differenza.
Il-metodoloġija hija differenza. Il-metodoloġija hija differenza. Meta tagħmel audit hemm iżjed komparazzjoni b'waħda biss ta' biss. Hemm iżjed komparazzjoni bejn antik eżempju, jekk qed nagħmlu audit fuq entità. Sewwa audit normali, financial and compliance. Mela, immorru nagħmlu xortana, intuhom management letter.
jikkommentaw il-departiment fuq dak is-sibnaħna, noħorġu rapport u mbagħad nagħmlu exit meeting u kważi niddiskutuh ma' dik l-entità kif se jkun għodi, dak huwa għodi. Hemm iżjed kooperazzjoni, ovvjament by definition investigazzjoni hija xi ħaġa iżjed ikkumplikata. U m'hemm ċertu mhux m'hemm kooperazzjoni, ma hemm ċertu iżjed distak perjodi tal-auditi. Min audit normali, audit normali, pratikament, fi performance audit, sa' nejdu performance audit. L-auditi ikun jaf il-rapporti sa' noħorġu minn qabel ikunu diskutejna għamju. Fi każ ta' investigazzjoni, l-entità tkun qed tiġi investigata, ovvjament, ma tkunx taf eżattament bl-eżitu qabel nippubblikaw ir-rapport. Imma nixtieq nagħmel enfasi, aħna national audit office, ġi maġġoranza, per eżempju, hawn ħafna national audit offices. L-Ingilterra, Danimarka, Franza, ne għamux investigazzjonijiet bħalna. Għaw pajjiżi, ma jwettuhomx, għaw pajjiżi, biex qed ngħid hekk, biex qed ngħid biex nagħmlu hekk, qed ngħid biex isir pajjiżi oħra. Għaw pajjiżi, il-Parlament għandu audit service tiegħu, u meta jkun hemm investigazzjonijiet minn daw jixtiequhom il-Parlament. Imorru għandu audit service, għassa morru għandu nejju. Jiġri, naħseb aħna wieħed miftit istituzzjonijiet ta' verifika nazzjonali li wat u daw it-tip ta' investigations.
So, għamurru sa' għall-actual status li għanna l-lum. Għanna għodet li ta' zelinti biex ta' għamil departimenti, etc. U daw għet li average bejn 19-15 fis-sana. Skont bil-rapporti li għanna 14-15-15-16-16. Dak huma l-għodet ta' departimenti, le?
Imma tittoqgħod attent, għax dawn ir-rapporti. Fej qasam ma xi nkun tekniku qed nipprova noqgħod attent. Hemm dak jedurhom standalone audits, mela audit ta' performance fuq suġġett partikolari. Qed nibdew l-ewwel wieħed. An audit of the contract for dak kien suġġett.
Alle ma tirreferi.
L-ewwel wieħed, an audit of the contract for the provision. Page 18. L-annex. Mela,
dele jien mhux għal dawk qed nirreferi, jien qed nirreferi għall-paġna 13. Fejn għandna government subvention, summary of government subvention throughout the years, għandna l-ammont ta' NAO Accounts Committee approved pala finanzi, mbagħad kemm kien il-number of audit reports published u kemm kien hemm staff. Dawk il-11, il-19, il-15, dawk x'in huma? Huma l-audits
tal-. Mela, hemm ftit minnhom rapport istaddalhom, mela rapport fuq tema waħda. U jew wieħed pereżempju kien fuq tema waħda. Probat għandek il-Financial and Compliance Report dak kien ħoġġu November Diċembru, dak inkludi fixi xi bejn audit. 50 audit. Iġri, ma tistax tgħid aħna
tagħmlu dawk biss.
Għadha ħares fit twotu.
Għax min jara daw jgħidulkom tagħmlu 14 audit bis-sena 60 ruħ.
Jien ngħidlek konkretjuni kieku, kum
mera kieku damlu. Għalhekk qed nispjegaw ftit.
Iġri, dak 11 inkludu fihom rapporti. Jimbat dak rapporti inkludu fihom 40 rapporti, peżempju follow-ups ikun fihom xi 8 jew 9 kull wieħed. Jien semmejta fid-diskors tiegħi nistma' fir-rapporti kollha tagħna ġifi f'daw 11 missejna audit jgħinna iżjed minn mit entità jew department.
Issa, u dawk jeskludu l-investigations.
Jeskludu l-investigations.
Issa, rigward investigations, kemm bejwet uħor isiru kull sena?
Jiddependu.
Jibbi per eżempju dis-sena li għedin fija. Għanna indikazzjoni.
Għala.
U kemm għandna pendenti? Kemm għandna talbiet għall-investigations pendenti?
Talbiet għall-investigations pendenti hemm xi 8 u 9.
8 u 9. U għaddejjin 5 oħra 6 għaddejjin.
Le, le, żomm da xi. 5 oħra xi ġibi.
Inti għatli li bħalissa hemm l-investigation team li għandu 6 min-nies, 5 min-nies, li qed jagħmlu 3-4 investigations bħalissa. U mbagħad għandna 8 oħrajn li għadin waiting to start the investigation.
Meta għandek?
Jiġri fil-uffiċċju għandek 12 bejn dwar il-talba u l-investigazzjoni li qed issir.
Meta inti għandek request għal investigations? Ftit minnhom tafu bihom, ftit minnhom ma tafux, għax ftit minnhom ikunu fuq il-medja. Meta tuna investigation intom il-PAC dak ikunu fuq il-medja. Imma jista' jkun bdiedem privat ċittadin.
Talbek ukoll.
U dik hija investigazzjoni oħra. Ovvjament aħna bħal uffiċċju dejjem ngħid jien u nirrepetiha, aħna qegħdin għawa s-servizz tagħkom. Jiġri aħna ngħadu skużawni, natu priorita l-għodis ta' PAC, minem nibdew. U dejjem naħdmu għom skotordi kif jitfluna, dejjem, biex ma nedux, għax bdejtu bta' X u ma bdejtu bta' Y, ġi hemm ordni kronoloġika u naħdmu fuqha. Issa, prezentament qed naħdmu fuq xi audits, fuq xi
investigazzjoni.
Sewa? Issa, għal mistoqsija tiegħek. Kemm tażel l-entità u kemm jiġu mistoqsijin. Il-maġġoranza, I would say 95% tal-audits tagħna, niddeċidu fuqhom aħna. Għandna mekkaniżmu, framework, u fuq bażi ta' ma mhumx filgħodu forsi hum burda ta' ħażina u ngħid ħammuna mal-audit anti-biċi Prim Ministru għax huwa qudiem dejjem. Għandna pjan hemm nieħdu consideration materiality.
Yes. I agree with that. Jiena ħa neġa' mmur għall-uffiċċju tal-investigations, inti qed tgħidli li għandek 5-6 min nies. U għandna 8-10 oħra din jistennew. Dan ifisser li għandna bżonn inżidu nisem hekk ukoll.
Jekk issib ħafna raġunijiet jew għadis hemm trid issib nies kompetenti, dan mhux qed murada.
Jiġifieri il-mistoqsija ċara tiegħi qed naħsbu biex inżidu n-nies fl-investigation team b'dan il-budget li għandna jew le.
Fil-verità, issa qed nippruvaw inżidu u kif qed jien kellna feedback tajjeb ħafna u jekk ikun hemm ċans anke nżidu fuq il-komplimenti nikkunsidraw indaħlu. Jekk ikunu għax
jien mhux għall-audit tal-investigation team.
Forsi hemm barra jagħtu każ il-kwantità jien nagħti każ il-korrità. F'dan ix-xogħol meta għandek xogħol delikat ħafna, sensittiv ħafna u ta' bżonn tkun attent u taf x'inti tagħmel tkun kwalifikat sew. U kompetenti sew, iżjed importanti kwalità milli kwantità. Jekk insibu nies ta' kwalità tajba, beda rekrutaċ issa, ntaħlu iżjed.
Fl-investigation team?
Ok.
Grazzi jekk mhux iżjed mistoqsijiet jew kummenti ngħaddi għal vot ir-rapport annwali u starrijiet finanzjarji tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika għas-sena 2023. Ok, dawk favu? Dawk kontra? Approvati. Unressa u koll l-estimi finanzjari tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika għas-sena 2025. Dawk favu? Dawk kontra? L-estimi finanzjari approvati u koll. Nirringrazzjawkom u grazzi tal-ħidma tagħkom. Grazzi. Niġu għal-raba item fuq l-agenda, rezoluzzjoni dwar trasferiment ta' proprjetà lill-Marsa Xlok Football Club u nistieden l-Onorevol Ministru Kripting Rima sabiex għal prezentazzjoni tiegħu l-Kumitat.
Iva, billi hija politika tal-Gvern li ħeġġeġ l-isport kif ukoll issejħ fil-qasam soċjali u ta' qdiet volontarji, il-Gvern tar-Repubblika ta' Malta beksi bija tiżewġ proprjetajiet lill-Marsa Xlok Football Club titlu ta' den enfiteusi temporanja li ma proprjetajiet ma tiskrifti ħajja fl-abbozz ta' tejn għaw annessi ma' din il-mozzjoni. U billi huwa maħsub fil-paragrafu ċeta l-artiklu 30 tal-adwar l-artijiet tal-Gvern kapitlu 573 li l-artijiet tkun proprjetà tal-Gvern jew ressata minnu tista' tiġi trasferita skont riżoluzzjoni speċjali tal-Kamra tad-Deputati li tkun fisseħ fil-waqt ta' trasferiment u billi huwa xira li trasferiment fuq msemmi jsir skont riżoluzzjoni. Speċjali ta' Kamra tad-Deputati għalhekk huwa bda riżolut li l-proprjetajiet fuq msemmija f'Marsa Xlok u tiskrit ħajja fl-abbozz tal-ftehim għan-nies bħala Dok AB u Dok CD rispettivament. Ġimot jibtitu ta' fit-tewzi temporanju li Marsa Xlok għazmin, għaskopijiet u skont il-pattijiet u kondizjoniet imsemmija. Fl-istess abbozz bil-permess tijak, Sur President, dan hija faċilità sportiva li diġa tintuża Marsa Xlok, diġa hija okkupata mit-tim ta' Marsa Xlok, infatti, jew qed jara Dok AB. Ewa fej għandu l-Clubhouse illum. U dan jaqgħad mat-titli li dan l-istess kumitat kiena prova qabel. Jiġifieri jekk wieħed jara s-sajten għall-benefiċċji tal-kollegi fej għandek il-kamra illum użata bħala l-kamra tal-kumitat minn ħadd ma jsax lok. Bħal ma nagħmlu dejjem aħna natteċċjaw il- provi dawk li huma l-istimi li jsiru minnaħa tal-perit imqabbat anka minn Sport Malta, kif ukoll saret referenza għall-art li b'mod preċedenti kienet għaddiet il-istess klabb però biżvista konna insejna ngħaddu propju il-biċċa li hija użata llum bħala l-dressing rooms u l-kmamar tal-kumitat.
Forsi tista' tispjegalna ftit kundizzjonijiet li qed jiġu modi dawn l-artijiet?
Il-kondizzjonijiet huwa ta' enfiteusi kif dejjem għamilna dawn huma kontratti li fil-verità sur President huma standard. Mod regolari irregolarizzajna dan kollu u llum il-ġurnata iċ-ċens ikun dejjem ta' 45 sena għal skupijiet li huma purament sportivi. U allura bażikament qegħdin irresqu replika ta' dak li jsir ma' klabb soħra li sar mhux li jsir u ninnota dejjem il-bien u nagħlem f'din f'del l-istadju mbagħad jiġi approvat infurmat il-Parlament. Fl-istadju aktar tard bażikament huwa l-kontra standard li dejjem għaddejna.
Qed nifhem però li hemm tibdil qed ikun hemm tibdil minn l-aħħar li kellna fejn l-lens mhux qed tidħol firmatarja ta' dawn il-kontratti. Infatti għandna tal-Marsa llum li ħareġa jitla. X'ili raġuni, Ministru?
Mela, fl-aħħar snin ħanajtek il-lens qatt ma kienet tkun firmatarja fis-sens u ħanasal għall-argument tal-Marsa kont qed nistenna li tinqala waqt il-ħin tal-riżoluzzjoni marbuta mal-Marsa. Għal-raġuni li t-titlu ikun għadda tiġa għand Sport Malta. Allura mill-aspett legali Sport Malta ikollha ftitu tiġa f'idea u ma tkunx neċessarja l-involviment tal-awtorità tal-artijiet. Fil-każ tal-Marsa li hemm riżoluzzjoni li ħanaraw illi dil-anomalija tiġi indirizzata, il-Marsa nataw il-proprjetà li għandhom illum il-ġurnata permezz ta' żewġ riżoluzzjonijiet fil-passat. Li fil-passat kien hemm il-lens awtoriti dejjem preżenti. U allura biżvista jew inkella in-nutar rid jimxi propju mal-istess parametri u ħanajtek standards illi kien hemm fid-dokumenti oriġinali, l-aħħar darba li japprova kontratt dal-kumitat tal-Marsa kien hemm il-lens imniżla bħala firmatarji meta fil-fatt ma hemmx bżonn il-lens tkun firmatarja. Inġibtet l-attenzjoni illum qegħdin nirrelokalizzaw u nġibu allinjament fil-kuntratti kollha inkluż dak tal-Marsa.
Ħanam mistoqsija. Ġala darba l-awtorità tal-artijiet diġa għaddiet b'numru ta' kondizzjonijiet diklart li Sport Malta. U ġala darba Sport Malta timxi f'dak il-qafas u ma tmurx lilin minn dak li għadditilha l-awtorità tal-artijiet. L-awtorità tal-artijiet ma tħossx li għandha terġa' tiddaħħal fil-kuntratt il-kuntratt rispettiv. U inti qed ovvjament Sport Malta qed tiggarantilna li qed tonora il-mother conditions jgħid hekk il-mamma l-kundizzjonijiet illi kienet poġġitilha l-awtorità tal-artijiet.
Ekku, infatti anke fir-riżoluzzjoni sur President issir enfasi għall-artiklu paragrafu ċ tal-artiklu 30 tal-att dwar l-artijiet tal-gvern u hemmhekk qed tgħaddi propju li Sport Malta u Sport Malta permezz ta' din l-istess mekkanizmu legali qed tgħaddi kollox għal skopijiet sportivi nerġa' ngħid lill-laqda sportiva kwistjoni.
U qiegħda inkluża fid-dokumentazzjoni li għandna ir-devoluzzjoni lejn Sport Malta jew le? Konna bżonn inżiduha peress issa l-lens mhux qed tiffirma?
Sport Malta biex ikollha l-poter illi tgħaddi l-art. Hija l-proprjetarja tal-art.
Ma fid-dokumentazzjoni li għandha biex mbagħad ma neġgħux nixulur għaw. Għandna dik jew ma għandix bżonn ikollna dik.
Mela, fil-verità.
Fid-dokumenti.
Tu mhux ħantel l-aħħa.
Jisiru ħafna affarijiet. Ġo artijiet li ma jkunux ta' nies. Partikolari li kun għamel ix-xogħol fuq. Ma nistgħu nitkellmu dwar
iktar. Formi, issir formi.
Għandna l-malformi qiegħda nkluża ma dal-pakket.
Ara
li għandna, ħalli ma neġgħux niġu fil-problema.
Il-formi tkun qed hemmhekk dejjem mhux.
Ma xfina ma rajtix għalek għet n-nistaq, seba, forse għabdet li jidi, limi. Formi, limi, fejn, għan iċċakja li daħli, għax mux forse għabdet li jidi.
Għawna għadu kommenta mux għazi.
Nafer. Limi? Lewa, l-wahda wara kommentara għabdet li. Ġifri għam marsa xlok? CG, di, di CG jtnajdu. Dak l-iftin grima, CG.
Għu
ċertifikat ta' fikel. L-imwi, għetana, għar jivri,
imma il-proċedura hija li meta għaqda sportiva tagħmel it-talba li Sport Malta, Sport Malta tmur dik it-talba għand l-awtorità tal-artijiet, l-awtorità tal-artijiet tagħmel kuntratt maċ-chairman ma' Sport Malta wara li l-istess chairman ikun ġab l-approvazzjoni tal-bord ta' diretturi u mbagħad ikun l-istam mexxi għal l-approvazzjoni ovvjament tal-Parlament għax xorta waħda aħna suġġetti għall approvazzjoni tal-Parlament. Jekk taraw id-dokument iktar lura, jekk taraw id-dokument aktar lura, per eżempju, għandek diversi kontratti bejn l-awtorità tal-artijiet u anka Sport Malta dwar il-mela. Jekk qed imur lura fit-23 ta' Ġunju tal-2020 trasferiment ta' drittijiet u obbligi 22 ta' 21, jiġifieri hemmhekk għandek il-nutar tal-gvern u n-naħa l-oħra għandek il-ċermen ta' Sport Malta u kull passaġġ simili hija timniżżel hawnhekk tfajna iktar minn wieħed ħalli il-Parlament ikun informat dak li qegħdin nagħtu. Ekku matul is-snin ħafna drabi jkollok użu li jinbidel jew inkella r-request tal-klabb tkun saret tal-imotu manjera li tħallit parti barra u tal-kas kellek, per eżempju, il-klabb house li din jużaw li tħallit barra mit-talba. Litteralment.
Talent.
Fil-fatt punt li semmejt inti anka f'ċertu inkjesti kien hemm referenza għal residual responsibilities u wkoll ġifieri huwa obbligu tal-awtorità tal-artijiet li tibqa' tiffollowja, tibqa' titrejsija dak li qed jiġri mill-artijiet li għaddiet l-entitajiet oħra. Kont validissimo.
Imma jien qed nifhem li once li l-lands għaddiet għal Sport Malta, ir-responsabilità issa taqa' fuq Sport Malta, le?
U legalment m'hemmx għalfej terġa' tkun firmatarja l-lands authority fuq dak tip ta' kontratt.
Imma l-onus jibqa' fuq min, fuq l-lands jew fuq Sport Malta?
Ovvjament Sport Malta jekk tara li hemm ksur tal-kontratt, kif joħroġ mill-kontratt. Għanda il-rimedji legali li għandu kull ċittadin Malti.
Għax illum il-kontratt sa jsir bejn Sport Malta u l-entità partikolari.
Eżatt, eżatt. U ovvjament l-Lands Authority għaddiet l-art Sport Malta għal skopji sportivi.
Numru
ta' kondizzjoni kif huwa evidenti fid-dokumentazzjoni hemm il-preżenti.
Ċekk, ekku,
naqblu.
Naħseb li saru numru ta' kummenti validi, ovvjament jiena hija l-ewwel laqgħa tiegħi hawnhekk. L-ewwel nett forsi nitlob lill-ministri u naf li l-Onorevoli Grima għandu ħafna xogħol quddiem dan il-kumitat biex essir numerazzjoni aħjar għax hija diffiċli biex insegwu waqt li qdawn hawnhekk. Jiġifieri forsi anke s-segretarja tal-kumitat meta tirċievi il-mozzjonijiet naraw illi ikun hemm numerazzjoni aħjar ħalli wieħed ikun jista' jirreferi għad-dokumenti b'mod aktar spedit nifranka u l-ħin tal-kumitat. Naħseb ukoll illi ma jkun qed isir xejn ħażin, anzi forsi jista' joħroġ xi ġid minnha li l-awtorità tal-artijiet tkun preżenti bħal ma għandek preżenti l-Awditur Ġenerali. Allura forsi
nitlob jekk huwa possibbli nitlob lill-Parlament li jibda jseħħ direttament l-awtorità
jekk. Irrispettivament meta għandna trasferiment jiġu jekk xejn iżommulna kumpanija fil-proċess ikun aħjar. Irrispettivament milli ma ministeru jkun hawn.
Rridu nifmu, nsostni miegħek għaliex illum meta tnagħtu u l-isport jekk ixaqlu art tista' tkun kommerċjalizzata by time. U allura rridu noqogħdu attenti li l-affarijiet isiru tal mod li mbagħad ma jkunx problemi għadha.
Naqbel miegħek perfettament.
Ovvjament jekk matul is-snin ħalli nżid u naqblu mal-qed jgħid il-kollega l-Onorevoli Flea Jux ikun hemm proċess ta' kummerċjalizzazzjoni hemm il-liġi li tirregola u l-Kumitat Parlamentari, allura l-Parlament irid ikun informat illi ħajinbidel dal-kuntratt. Aħna lek intellaw il-kuntratt hawnhekk. Kuntratt kif huwa ċar anke fir-riżoluzzjoni tal-Marsa anke jeħad inbidel virgola minnu dal-Kumitat irid ikun informat.
Jiġifieri f'eventwalità proċess ta' kummerċjalizzazzjoni illi huwa regolat minnu nnifsu, dal-Kumitat jerġa' jiġi notifikat?
Bil-fors. Illa għaliex tal-Kumitat approva id-dokumentazzjoni kollha allura inkluż il-kuntratt li qed jagħti drittijiet u l-obbligi lill-partijiet kollha involuti, u ġa la darba dak l-istess kuntratt li ġie approvat mill-istess Kumitat u allura anke mill-Parlament eventwalment ħajkun qed jinbidel u huwa fid-dmir tagħna u l-obbligu tagħna li l-istess Parlament jerġa' jagħti l-benestar tiegħu.
Grazzi tal-ispjegazzjoni importanti.
Biex nissostanzjaw il-punt imqajjeb li naqblu miegħu, jista' jkun li dal-Kumitat jiġi notifikat darbtejn. Jiġifieri jekk it-talba tkun tirrifletti bidla fil-kuntratt bejn l-Awtorità tal-Artijiet u Sports Malta, allura aħna rridu niġu innotifikati biex jinbidel il-kuntratt bejn l-Lens Authority u Sports Malta, mbagħad bejn Sports Malta u min ikun għamel it-talba. U għalhekk jagħmel ħafna sens illi f'daw it-tip ta' diskussjonijiet il-Lens Authority tkun preżenti.
Naqbel miegħek, kważi kważi jiena ħadtha for granted li tkun hawnhekk l-Awtorità tal-Artijiet, imma ovvjament m'inhiex familjari mal-Kumitat li qed immexxija l-ewwel. Naħseb li jagħmel sens li jagħmel sens li jkunu preżenti.
Kull meta jkun hawn xi tip ta' trasferiment ta' art. Meta jkun hawn xi tip ta' trasferiment ta' art li jkun għandha jew direttament mill-lens jew entitajiet oħra, l-awtorità tkun preżenti.
Xi kummenti oħra qabel ngħaddu għal vot fuq dan it-trasferiment? Jekk m'hemmx ngħaddu għal vot, dak favur, dak kontra. Mozzjoni għaddiet nemkon. Risoluzzjoni numru 5 dwar trasferiment ta' proprjetà lil Burmarrat Football Club.
Grazzi, Sur President, billi għal-politika tal-Gvern li ħeġġeġ l-sport fuq kollu sejn fil-qasam soċjali ta' qdiet volontarji. Il-Gvern ta' Repubblika ta' Malta beħsibu jagħti proprjetà lil Burmarrat Football Club titlu tenfitewsi temporanju li ma' proprjetà hija deskritta aħjar fl-abbosta f'tejn awannes ma' din il-mozzjoni. U billi huwa maħsub fil-paragrafu ċe tal-artiklu 30 tal-adwar l-artijiet tal-Gvern kapitlu 573 li l-art tkun proprjetà tal-Gvern jew amministrata minnu tista' tiġi trasferita skont riżoluzzjoni speċjali tal-Kamra tad-Deputati li tkun fisseħ waqt it-trasferiment. U billi huwa xieraq li trasferiment fuq imsemmi jsir skont riżoluzzjoni speċjali tal-Kamra tad-Deputati. Għalhekk huwa bda riżolut li proprjetà fuq imsemmija Burmarrat kif deskritta aħjar fl-abbozz tal-ftehim għan-nies bħala dok għad tiġi mogħtija titlu ta' ċens enfiteusi, temporanju l-Burmarat Football Club għazmin skopijiet u skont il-pattijiet kondizjoniet msemmija bl-istess abbozzi jek nista. Sur President, dinija dan huwa spazju li dejjem intuża minn din l-aqda volontarju. Issa, riċentement inġibdet li l-attenzjoni illi fil-rizoluzzjoni kif imresa u dim dan il-kumitat dejjem skont it-talba l-għamel l-istess klab, hemm parti li hija bejn il-ground u dressing rooms li qabel kienet passaġġ illi matul is-snin evolvit bħala banti. U allura bil-permess ta' dawk kollha preżenti qed nitlob illi tiżdied jiżdied artiklu fil-kuntratt eżistenti fejn biha il-klabb jintrabat illi jassigura illi dan il-band li jibqa' dejjem wieħed aċċessibbli u miftuħ għal pubbliku in ġenerali. Jiena qed inħares lejn id-dokument illi għandna quddiemna qed nipproponi illi tidħol artiklu ġdid fejn permezz tiegħu u ħankun qed nagħmel referenza għal dak li tiġi propost bħall-artiklu 17, il-klabb jintrabat li jassigura li l-band eżistenti jibqa' miftuħ u aċċessibbli għal pubbliku in ġenerali biex nagħti idea kif jaħdmu l-affarijiet illum. Dan il-band li illi ma sarx mill-klabb.
Onorevoli Ministru, jiena naħseb li fis-serjetà ta' dawn l-affarijiet qegħdin nipposponu din l-item għal darb'oħra jitla' kuntratt emendat bil-pjanti fejn hemm il-band illum, nitkellmu mal-Kunsil Lokali ta' San Pawl il-Baħar li sa ftit tal-ġimgħat ilu għamel eluf ta' spejjeż u ta' flus fuq dan il-bandli u nerġgħu nitkellmu ġodha tal-kumitat.
Jekk nista' l-lesti dak li kont qed ngħid jiena, jiena qed ngħid hemmhekk.
Kellek diskussjoni mal-Kunsil Lokali?
Tkellimna formalment jiena s-sindku, ovvjament meta saret it-talba wieħed ma kellux l-arfien illi l-bandli sar mill-Kunsil Lokali li huwa ċert huwa li l-bandli sar fuq art li mhijiex proprjetà tal-Kunsil Lokali. Ġifieri dik hija xi ħaġa li hija ċara ħafna. Ilalix? Meta Sport Malta mexxiet it-talba ta' Burmarrat Football Club quddiem l-awtorità tal-artijiet, l-ewwel ħaġa li niġu notifikati huwa jekk it-titlu tal-art richiesta hijiex waħda vakanti. Il-band li sar fuq art illi ma kienet tajjat lill-Kunsill Lokali ma aħniex ngħidu li hija sar xi dnub mejjet jew hekk xejn affatt għaliex ġara darbajiet gawdi mill-kumitat u mill-komunità tal-lokal m'hemm l-ebda problema. Tajb wieħed jifhem ukoll fil-pjanti li huma hemmhekk preżenti u diġà preżentati.
Ifhimni, mhux m'hemm l-ebda problema. Jiġifieri
li jintuża mill-komunità.
Le, ma jekk kunsill jiġi biex jinvesti l-flus, irid jinvestihom fuq art tiegħu.
Dal-każ ur mhux hekk.
Jiġifieri issa mhux biex jgħidha m'hemmx problema, għax issa inħolqot problema, imma ma jfissirx illi għax il-kunsil qabad investa l-flus għalwa dik l-art tibqa tiegħu qas. Imma huwa evidenti li l-fatt li kif qed tgħid inti xi m'għandx l-istorja, il-kunsil qabad bena band li fuq art li ma kienx devoluta lilu ħolqot problema anke jekk għamel xi ħaġa ta' ġid. Jiġifieri issa ma nafx min u ma nafx meta, jiġifieri mhux qed nidħol kienet xi ħaġa li saret minn Ġulju jew minn Ġunju lura ta' jiġifieri ħankun ċar. Jiġifieri ma interessanix fil-politika partiġana. Però bħalma gvern u waqdiet u whatever kulħadd ikun skrutinizzat jekk għamilx proġett fuq art li tajjat lilu. Ovvjament nifhem li anke l-Kunsill Lokali u ovvjament ħankun qed ngħid ukoll. Mhux sew qed nitkellem hekk fuq il-Kunsill Lokali li mhux preżenti u m'għandux iċ-ċans iweġibni lura wkoll. Għax forsi l-Kunsill Lokali jgħid mod ieħor. Forsi jgħid li għandu titlu u naraw x'titlu għandu. Imma qed nifhem li din l-mistoqsija diġà trexxieħ għall-Ministru mas-Sindku.
Jiena tkellimt mas-Sindku, ovvjament is-Sindku qal li jkollu bżonn illi jitkellem mal-Kunsill. Din ġejt ewwel tagħha il-biċċa tax-xogħol tal-band li investit il-flus minn Kunsill Lokali proprju ftit ta' ġranet ilu wara li diġà kienu tresq riżoluzzjonijiet pertinenti quddiem il-Parlament u wara diġà kienet ħarġet l-aġenda. Irrid ngħid ukoll illi dan il-band li jinsab bih dressing rooms u l-klabb u l-ground. Jiġifieri huwa impossibbli li wieħed jaċċessa il-ground minnaħta dressing room jekk ma jgħaddix minn fuq il-bandi, minn ġol-bandi. Jiġifieri dik hija realtà, ġifieri fil-waqt li nifhem li jkun hemm l-entużjażmu biex isiru dak tip ta' proġetti f'dak każ il-bandli, l-awtorità tal-artijiet meta mitluba għal titlu minnaħa ta' Sport Malta għaltinna li hemmhekk m'hemm l-ebda titlu moti lill-entitajiet oħra. U allura kien għalhekk illi din il-kwistjoni ma ġietx segnalata qabel u r-riżoluzzjoni treset kif treset, illa għaliex ma kien hemm l-ebda titlu jgħajja sil-ħadd ħlief l-ownership tal-awtorità tal-artijiet li allura meta se rid talba għaddiet kollox l-Sport Malta.
Jiena naħseb li għandna nżommu din għalla oħra u sala oħra jsiru diskussjonijiet neċessarji li għandhom bżonn isiru. Għandna m'għandniex diffikultà li l-bur marrat Football Club jingħata biex ikompli tejjeb l-operat tiegħu, però l'għam din iċ-ċirkostanza għajn iltaqgħu jew isir diskussjonijiet mal-Kunsill u mal-Umam minnu
l-kollaborazzjoni li dejjem kien hemm onorevla ġus 100% li m'għandilu b'ta' problema.
Kun naraw li jsibu soluzzjoni.
Illi nagħmluha però ejja naraw illi f'dal-kumitat qegħdin naraw li jsir kollox bir-reqqa. Fil-riżoluzzjoni ta' qabel rajtu f'liema dettaljiet ħanna semmejna l-formi semmejna kollox. Fid-dokumentazzjoni eżistenti governattiva li hija waħda pubblika, hija waħda insinwata u kulħadd jaf id-dettalji li nitlu fiha x-xogħol li jsir mill-awtorità tal-artijiet u anke min-notara. Ma kien hemm l-ebda titlu li jgħajjat lil ħadd. U għalhekk, u għalhekk.
U għalhekk nikkontestaw kif xogħol tiegħek.
Biex ma jidhirx illi xi ħadd proba jfexx. Lesa, fl-ispirtu ta' kollaborazzjoni mhux problema, jekk trid onorevoli anke fil-preżenza tiegħek niltaqgħu ma l-eks kollega tagħna s-sindku ta' Safol il-Baħar m'għandilek ta' problema. Ovvjament kif sirt naf bil-kwistjoni marbuta mal-bandi illi jinsa propju f'nofs il-proprjetà sportiva jiena assigurajt illi tajjeb aċċessibbli għal pubbliku, ġifieri anke l-klab m'għandu l-ebda problema, tkellimna mal-klab li huwa parti essenzjali mill-komunità, ġifieri jekk wieħed ħares lejn il-post per se fil-lokalità ta' Bur Mared, kulħadd jaf li dak dejjem intuża bħala clubhouse, dressing rooms u dana. Sfortunatament matul is-snin kien mitluq hemm kumitat li qed jaħdem u jrid illi jinvesti, irrid illi jitfa' il-flus hemmhekk, irrid illi jagħmel witch artifiċjali, irrid jirranġa l-fens, jagħmel id-dawl. Ħalli jkun jista' jibdaw da. Biex jagħmel dan kollu għandu bżonn it-titlu, nipposponu mhux problema għas-seduta illi jmiss, niddiskutu fejn niddiskutu, però qed nagħmilha on record illi l-klab m'għandu l-ebda problema illi l-bandi jibqgħu qed aċċessibbli. Però naħseb li ma jkunx a priori ġust fuq il-klab illi parti illi jeda bej dressing room u l-ground ma tkunx tiegħu bil-possibilità li għadha fedata xar.
Iċbijek qed nifhem sewwa jista' jkun hemm xi forma ta' soluzzjoni fejn l-art għadha fedata wara li jsiru d-diskussjonijiet minħabba li ħankunu qed nipposponu tgħaddi kollha minn Sports Malta lil Bur Marrat Football Club. Bur Marrat Football Club xorta jħalli l-investiment illi wettaq il-kunsill lokali fuq l-art illi issa ħadd tkun tiegħu
u obbligatjosi jibu.
Jkun hemm xi forma ta' arranġament bejn Bur Marrat Football Club u l-kunsill lokali.
U ndaħluha fil-kuntratt illi l-band li jibqa' huwa diġà fil-dokument għandek fidek kollega, huwa diġà artiklu 17 jibqa' aċċessibbli għal pubbliku ġenerali.
Għawdi biex wieħed ma jaħsibx li jkun qed isegu ma jaħsibx li allura issa meta tgħaddi din l-art Bur Marrat Football Club ikunu qegħdin jixkanaw.
Sekku dak l-intenzjoni.
Isma' biex wieħed jagħti kontest ta' kollox jimmeta.
Imma forsi Ministru, tajjeb illi aħna nżommu f'moħħna bħala gvern. Li waqt li aħna nkunu għaddejn naħdmu fuq il-każ on a daily basis, nieħdu for granted li n-nies jafu l-affarijiet ukoll tajjeb nispjegawhom li allura l-bandli mhux qed jiġi propost li jitneħħa jinkines ħalli jsir faċilita għal-futbol biss, imma Bur Marrat FC qed jaċċettaw illi jimmaneġjaw jew jidħlu fit-tejn mal-kunsill u xi ħaġa jridu nispjegaw aktar qudiem.
Anzi biex inżid fuq dak li għadtu kollha kemm intom qed tifhem l-ispirtu wkoll, l-arloġġ tad-dawl, tad-dawl tal-issa żband li jinsab maqful ġol premises okkupat bil-klab fil-lum.
Ministru,
li wkoll m'għandhomx titlu. Kifot ma dom
titlu. Hej, għandhom il-kera.
Għandhom il-kera, ma dom titlu. Illum għandhom il-titlu. Ġifi, għabux il-lum.
Titlu ta' kera. Biex nkunu ċerti mill-li għetnajdu nifmusaw u għanka mill-li segwi jifem. Jira nissekondo da' kollu li għattu. Ġifri ħna se nipposponu din l-item sabiex ikun emendat il-kontratt fis-sens ta' dak li spjegajt inti li l-art se tkun devoluta
il-Burmarat Football Club.
Football Club.
Wara diskussjoni oħra mal-Kunsill Lokali u l-istess klabb biex jaraw kif eventualment ħajġi managed.
Li dak li nfetaħ f'Ġunju li għadda ma jiżbiċċax imneħħija u jkollx għat-awtorità.
Jagħmel minnija fil-kontratta. Ejja, minnija fil-kontratta. Mhux problema, mhux.
Mela, biex to recapitulate.
Ja kellimt il-klabb dwar il-possibilità.
Dan il-kumitat.
Ma bur balat fid-distrett tiegħek ġejjin hu pjaċir ta' ġejjin.
Fid-distrett tiegħek?
Barra jadman ma sofa tard.
Dan il-komitati qed jaqbel illi jipposponi l-approvazzjoni ta' risoluzzjoni illi llum qiegħda fuq aġenda numru 5. Il-Ministru ħajħodha fuqu biex ilqa' l-partijiet kollha jemenda l-kuntratt illi jerġa' jiġi preżentat l-aġenda tal-qalimis u eventualment napprovaw it-trasferiment. Naqblu?
Naqblu.
Iva, grazzi.
Emenda l-kontrat, jekk xi membri ta' din il-kamra jiltaqgħu mal-Ministru la, fidejhom aħna hawnhekk jiġi kollox
lest. Kollox lest qed nifhem jiena li jekk ikun sar ftehim bejn il-klabb jew bejn Sports Malta u l-Kunsill u kun ukoll annes.
Naqbel.
Biex konna storja sħiħa.
Naqbel, naqbel. Mela, naddu għal item 6 fuq l-aġenda riżoluzzjoni dwar trasferiment ta' proprjetà lill-imsida St. Joseph Football Club. Ministru.
Bidejja politika tal-gvern li ħeġġeġ l-sport kif ukoll is-sehem fil-qasam soċjali ta' qdiet volontarji, il-gvern ta' Repubblika ta' Malta beħsibu jagħti proprjetà lill-imsida St. Joseph Football Club titlu ta' enfitewsi temporarja li ma' proprjetajiet diskritta hija fl-apposta fejma u annes ma' din il-mozzjoni. U bil-huma massu fil-paragrafu ċej tal-artiklu 30 tal-adwar l-artijiet tal-gvern, kapitlu 573. L-art li tkun proprjetà tal-gvern jew amministrata minnu tista' tiġi trasferita skont riżoluzzjoni speċjali tal-Kamra ta' Deputati li tkun fis-seħħ fil-waqt ta' trasferiment u billi huwa xiera li trasferiment fuq imsemmi jsir skont riżoluzzjoni speċjali tal-Kamra tad-Deputati għal ewkof dan riżolut li proprjetà fuq imsemmija fl-imsida diskritta ħjar fl-abbosta ftejn. Għannes paradok A tiġi motija b'titlu tenfitewsi temporarja l-imsida St. Joseph. Football Club għal żmien għal skopu skont il-patijiet u kondizzjonijiet hawn annessi hawnhekk. Sur President. Għanna realtà li l-klab tal-MCD St. Joseph dejjem okkupa dall-spazju. Aħna mżidjana dejjem sejjaħ nejlu 7-a-sajt jew il-Mater Dej. Għal xi żminijiet dell-spazju ntużat bħala żewġ klassijiet għal programmi partikolari, xi ħaġa illi m'għadix issir illum il-ġurnata illi għaliex hemm aspett aktar ċaru viżibbli ta' inklużjoni ġewwa l-iskejjel tagħna. U naħseb li jkun biss xiera illi klabb illi qed jubża l-faċilitajiet mingħajr ebda titlu letteralment minħabba li dejjem kienet il-prassi fil-liġi kien jalmuna l-użanzi u l-custom letteralment. Għall-ewwel darba dan il-klabb ikollu titlu. Klabb illi huwa mill-lokalità tal-imsida, lokalità li fija hemm aktar minn ground 11 aside illi ma jistgħux jintużaw mill-istess klabb jew biex jintużaw iridu jinkrew lill-istess klabb hija xi ħaġa li hija l-Misidjanija. Xi ħaġa li hija tastallet u naħseb illi il-ħolma ta' ħafna Misidjani ħadd jiġi mill-ħuqa billi għall-ewwel darba għandhom it-titlu fuq proprjetà illi qed jużaw skopijiet sportivi.
Grazie Ministru, mistoqsijiet, ġus.
M'għandix problema li fil-ġurnata fejn sentejn ilu missier ħallina, l-imsida jkollha ground tal-futbol tagħha, l-missier kien lilek mal-imsida u jiena napprovat naqbel ma' dan il-kontratt.
Grazzi. Aktar kummenti? Jkunx kummenti ressa għal vot, trasferiment ta' proprjetà lill-imsida St. Joseph Football Club, daw favur, daw kontra. Trasferiment qed jiġi approvat. Dwar riżoluzzjoni numru 7, riżoluzzjoni dwar trasferiment ta' proprjetà lil Malta Rugby Football Union. Qabel ngħaddi l-kelma lill-Ministru nixtieq ngħid li dan il-kumitat irċieva żewġ korrispondenzi fuq dan is-suġġett. qed nifhemilgħu xi rappreżentanti hawn ukoll forsi identifika ruħek. Għandna Robert Portelli hawnhekk, President tal-Malta Rugby Football Union preżenti wkoll. Qed nifhem illi s-Sur Portelli bil-korrespondenza li bagħat ikkopja lill-membri kollha ta' dan il-kumitat. Nitlobkom tikkonfermaw l-irċivejtuha biex.
Ċevejn ħafna korrespondenza, ma nafx li hemm.
Jekk intom
preżentaw.
Jekk intom preżentaw milli nerġa' naqraħħa. Jefhem korrespondenza mis-Sur Portelli fis-16 ta' Ottubru fejn bażikament qed iressaq il-ħsibijiet tiegħu fuq il-ment. Ara, naħseb eħfef naqrawa, għax aħjarna. Mela, Aziz Kumitat tal-Verifika tal-Parlament ta' Malta, nixtiequ nresqu quddiemkom il-ment dwar il-petizzjoni li ġiet preżentata sabiex jitwaqqaf it-trasferiment ta' art fil-Marsa lill-Malta Rugby Football Union. Huwa magħruf li dan il-proġett huwa wieħed essenzjali lill-iżvilupp tal-isport tar-rugby f'Malta, il-Malta Rugby Football Union permezz ta' dan il-proġett qed tipproponi li tibni faċilitajiet sportivi moderni li mhux biss jservu lir-rugby iżda wkoll lill-isportivi oħra u l-komunità in ġenerali. Dan l-iżvilupp huwa kruċjali biex inkomplu ntejbu l-infrastruttura sportiva tagħna u fundamentali għall-avvanz tal-isport tagħna. Nixtiequ nenfasizzaw li l-faċilitajiet eżistenti tal-Malta Rugby Football Union għandhom bżonn urġenti ta' upgrade professjonali u ta' livell internazzjonali simili għal dak li għandhom pajjiżi żgħar oħra bħal Ċipru. Dan huwa neċessarju biex fost l-oħrajn inkomplu ntejbu r-riżultati tagħna fil-logħob tal-pajjiżi żgħar fejn fl-ewwel parteċipazzjoni tagħna ksibna suċċess kbir biż-żewġ timijiet tagħna dak tan-nisa u dak tal-irġiel jirbħu midalji tal-fidda. Dan il-faċilitajiet li l-om jintużaw mir-rugby sa mill-1929 għandhom storja twila fejn hemm dokumentazzjoni li tgħid li l-ammiral kien saħan sitra ta' encroachment li l-clubs tar-rugby wara t-tieni gwerra dinija. Din hija art li ilha mwieda l-komunità tar-rugby għal 20 ta' snin ta' min isemmew ukoll li art find wheelie li minkejja li kien hemm kuntratti firmati u ftehim min-numru ta' gvernijiet dawn qatt ma ġew materjalizzati. Ir-rugby huwa segwit minn eluf ta' malin. Maltin kif jidher b'moċċar flow internazzjonali riċenti li ġibdet aktar minn 1500 spettatur u ħafna eluf oħra reserv igwewa fuq l-istazzjon televiżiv nazzjonali. Sabiex inkomplu ntejbu l-livell sportiv tagħna li diġà qiegħed fuq għoli meta mqabbel mad-daqs ta' pajjiżna għandna bżonn inżommu l-pass ma l-iżvilupp internazzjonali aħna ftit lobiet il-bogħod milli nitilgħu fid-diviżjoni ogħla ta' Rugby Europe Trophy Division xi ħaġa li qatt ma ksibna qabel. Madana kollu dan il-progress kollu jista' jiġi mfixkel jekk il-Malta Rugby Football Union ma titħallix tikber u tiżviluppa kif imiss. Illum ninsabu verament f'salib it-toro u deċiżjoni li ċaħħat lill-Malta Rugby Football Union milli jkollha id-dar tagħha dar li ġiet imwieda diversi drabi b'kuntratti firmati tkun daqqa ta' ħarta rugby lokali. Li tista' twassal biex dan l-isport jisfaxxa kollox iż-żmien qasir. F'każ ta' deċiżjoni li terġa' ċaħħadna bħala Kunsill tal-Malta Rugby Football Union ma għandniex qasd oħra li flimgħu fuq il-kampjonat lokali u kull attività oħra tar-rugby f'pajjiżna inkluż tħejjiet ta' parteċipazzjoni tat-timijiet nazzjonali f'kompetizzjonijiet Ewropej fil-ġimgħat li ġej. Nittamaw li tħassib tagħna jingħata l-attenzjoni ġirqa u l-Kumitat tal-Verifika jieħu deċiżjoni li tissalvagwardja il-futur tar-rugby f'Malta fl-aħjar interess tal-komunità sportiva tagħna. Grazzi taħim ta' komu l-attenzjoni. Miktuba Mr. Robert Portelli, President li qiegħed hawnhekk u jekk ikun hemm bżonn nistgħu nsejħu li jiġi mal-mejda, informat ukoll dal-għodu mill-segretarja tal-Kumitat illi proprju fi 15 Ottubru il-Parlament ukoll irċieva korrespondenza Mr. Andrew Bajo illi tajtek, dear members, on October 18th you will discuss the motion resolution dwar trasferimenti ta' proprjetà l-Malta Rugby Football Union. The Malta Baseball and Softball Association has used part of the land since 1981. Transferring it to the MRFU would spell the end of our community. We have not been contacted or offered any alternative solution. The document lacks any mention of baseball and softball. We've had to invest in our own generator and equipment to partially light the batting cage, while Rugby and Marsa Schlock FC have been provided with adequate power. Additionally, please address the pending field rental fees that Sport Malta is still allowed, amounting to thousands. On behalf of our community, I urge you to postpone this meeting until all stakeholders using the Marsa grounds complex are consulted, ending one sport to benefit another is not acceptable. Din għadditi li iskrivana issa propju ximbdejna, l-għagġviri għetnifem li mux kullħat għandu għabja taħħu ma kelli ċans nitkellem maħkum fuqa qabel. Għetnifem u għolli ma l-ministru mil-moment li dawn li me jizdaħlu għawnek, kienem diversi sviluppi u għallura għavel nittiskutu il-trasferiment per se, nitolbu għati spiega l-membri ta' dan komitat.
Iva, grazzi, u jekk bil-permess tal-komitat, jekk nistan sejjaħ il-president Portelli għalli kum mana fuq il-mejda u kol għalli fejn jiġi mistoqsi kun jista anka iwieġeb. Salbera stess kelli laqatu diskussjonijiet ma' l-żewġ awturi ta' din il-korrespondenza. Ħanibda minn fejn tagħna. Mela, il-Rugby Football Union iltaqgħu ma' Sport Malta, tkellmu anka miegħi preżentawna anka dokumentazzjoni fejn pereżempju kien għad hemm il-Kunsil Malti għall-isport u kienu ġew imwiegħda illi art find wheeli jinbeda l-proċess biex tgħaddi għandhom u jkollhom il-faċilità hemmhekk. Eventualment ġew imwiegħda wkoll li tinbena iktar viċin fl-2016 li tinbena faċilità sportiva ġewwa Kordin li allura hemmhekk din tintuża minnaħa tar-rugby xogħol għaddej imma jiena fl-opinjoni tiegħi wieħed irid iħares immedjat fil-waqt wieħed iħares anke lejn il-futur u lejn il-lobbijiet internazzjonali wieħed irid iħares fil-immedjat. Bħala Sport Malta jkollna diversi richiesti minnaħa diversi clubs tar-rugby li mod regolar jgħidulna aħna m'għandna l-ebda faċilità. U kulħadd jaf is-sens ta' qagħda nazzjonali li jġib it-tim tar-rugby kull meta jkun hemm logħba li bħalissa ħafna drabi tintlab ġewwa l-ground tal-Hiberians ġewwa Kordin fejn hekk ikollok full house letteralment b'atmosfera mill-isbaħ, ġifieri nara ħafna minnkom anke preżenti fuq din il-mejda hemmhekk u jkun hemm verament pjaċir. Ir-Rugby Union li hija l-federazzjoni għamlet talba sabiex ikollha titlu tal-art fuq il-faċilitajiet li jilha tuża più o meno mit-sena minn żmien l-Ingliżi ġewwa l-Marsa. Ovvjament biex issir tari talba imbeda l-proċess neċessarju imma barra minn hekk wieħed ħares lej Sport Malta u kif din tikri lil terzi partijiet mill-art illi hija richiesta. Infatti, b'referenza għall-litra tas-Sur Baħo li huwa il-President tal-Malta Baseball and Softball Association kelli laqgħa salbira stess ċwe wara li nkitbet dik litra fejn hemm tkellimna dwar il-biża tiegħu illi daw jiġu ħanuża l-kelma mkeċċija mill-istess faċilità xi ħaġa illi rrid nassigura li mhijiex fil-pjanijiet lata gvern permezz ta' Sport Malta. U waqqas taħt li għamminna kien illi tlabna il-lasijiet u l-booking times illi hemm illum fil-faċilitajiet imsemmija inkluż minnaħa tal-Baseball Association u tkellimt anke mar rugby fejn hemmhekk u rejthom dal-inkwiet li għandna bħala gvern għax aħna Sport Malta titħares lejn l-isport kollu popolari jew inqas popolari jew iżjed popolari. U hemmhekk inkludejna qed tidressa għall-konjezzjoni tal-Kamra tal-Kumitat dokument fejn fih il-President tar-Rugby Union jintrabat illi l-iskeda li hemm illum użata minnha tal-Baseball u Softball Association tibqa' tiġi rispettata minkejja li kollhom it-titlu tal-art il-Malta Rugby. Saret referenza wkoll għal dik li hija il-betting cage li saret referenza anke mill-President tas-Softball fl-ittra illi bat illi llum il-ġurnata kienet qed titqies bħala ħin limitat ta' satejn darbtejn fil-ġimgħa. Imma f'dat dokument illi qed irressaq quddiem il-kumitat qed jingħata ħin għal-limitat f'din il-gaġġa mela il-ħinijiet eżistenti huma preservati. U barra minn hekk il-famuża gaġġa li għamlu referenza għaliha li tkun spazju magħluq fence illi jkollok il-magna titfa' l-ballun u qed jitrenja l-isport partikolari, il-betting partikolari ġofija, qed jingħata spazju ħin għall-limitat ta' użu. Ġifri dak huwa dritt li r-rugby football union ħad tkun qiegħda tagħti lill-baseball biex qed ma jsemmix ukoll id-dritt ta' sport Malta. Illi għanda fuq l-istess art ġveri aħna fuq il-kuntratt u għalhekk immur għall-punti li għamel qabel l-Onorevoli David Aġus dejjem hemm kuntratti standard illi għaliex aħna nkunu nafu x'inhu ma' drittijiet fuq il-kuntratt u Sport Malta għandha dritt ta' mitejsija fuq kull faċilità sportiva. Ġifieri mhux din biss imma jekk tara Marsa Xlokk, jekk tara msejda jinna f'Sliema, kullimkien hemm l-opzjoni, l-option l-Sport Malta tużufruxxi minn mitejsija annwali f'dawn il-faċilitajt. Jiġifieri, biex nsera ras kulħadd. Illi din riżoluzzjoni qed tiġi preżentata qed tagħti t-titlu b'mod standard lir-Rugby Union. Imma fl-istess waqt dak kollu li dejjem ġib bukjat min-naħa tal-baseball u softball qiegħed jiġi mod b'dokument uffiċjali bil-letterhead u fil-preżenza hawnhekk tal-President tal-istess Rugby Football Union, kif ukoll il-gaġġa li għamlu referenza għaliha jiġi bħin bla limitu, unlimited time. Ġifri dik hija xi ħaġa illi rrid nagħmel referenza għaliha. Ovvjament flittra is-sur Baħo għamel referenza għal dak li huwa dovut bħala ħlasijiet tal-kera. L-Sport Malta ħankun jgħat nara naqra kif bridem jistadjem sisti. F'dinja ideali, u għabla għuditux ġenerali, f'dinja ideali, l-laqdi sportivi ħarsu il-prezzijiet ridotti ħafna tal-faċilitajiet sportivi. Aħna natu sussidju ta' 95%, 95% l-laqdi sportivi. Pero, zgurnu mux għanħallu l-ebdaqda f'nofstatri u niprovaw namlu l-almutana sabiex nakkomodaw. Irrid ngħid ukoll li flimkien mal-Baseball u Softball Association sal-bira fil-għaxija stess konti għad f'diskussjonijiet dwar siti alternattivi, l-għaxija dokument jagħmel referenza għal siti alternattivi, għandek għaddi sportivi oħra li għandhom għar iktar minn dak li jużaw il-lum u tiġi għatkellimt magħhom u jidher li hemm il-bona volontà li nerżqu madwar mejda, hemm laqas kadata għandna l-erba' illi ġejjin anka, jiġifieri l-opportunitajiet qegħdin hemmhekk, però dak li għandha llum dik l-assoċjazzjoni ġewwa Softball u Baseball Association mhux ħajkun qiegħed jittieħed. Qedna mela ċara mhux ħajkun qiegħed jittieħed illa għaliex il-Malta Rugby Football Union qed tintrabat magħna qabel iġi ffirmat il-kuntratt ta' ċens tagħti proprju dak l-allocation of time lill-Sport Malta sogħi ximbat bħala Sport Malta kontu nistgħu nadduh lill-Baseball Association. Ma nafx forsi minħabba il-President jinsabaw nek jirid xagħti xi kummentu.
Ħalli jitkellmu l-membri l-ewwel, l-nervi membru.
Mela, aħna bħall-oppożizzjoni qegħdinhaw biex naraw il-ġid tal-isport kollu. U allura kemm dak li għandu u għandna nagħmlu mar-Rugby Football Union u anke mal-Baseball and Softball Association ikun ta' ġid. Jiġifieri ma rridux inoqgħu knisja biex nibnu oħra. U allura rridu naraw li l-affarijiet jimxu bil-miktub u b'mod professjonali kif għandu jkun f'dan il-kumitat. Mela allura jekk qed nisma' lill-Ministru li ħaj jinbidel dan il-kontratt għaliex il-mitejsija rridu jitilgħu.
Maċċetta, maċċetta.
Il-mitejsija.
No.
Aħ jekk il-Malta Baseball and Softball Association ser ikollha aktar ħin minn dawn il-mitejsija li illum ir-rugby ħajja nagħtaw minn dan il-kumitat. Allura jiena dik irrida bil-miktub. Issa jiena rrida bil-miktub ħalli l-affarijiet ikunu ċari x'hu ma' Robert Portelli, President, għadej jista' jkun hemm Robert Portelli, President jista' jkun xi ħadd ieħor, fis-softball jista' jkun hemm xi ħadd ieħor, u allura li nagħmlu ġodda l-kumitat jorbot. U jiena nixtieq, jiena nixtieq, ekk waħda nispiċċa. Le, jiena jekk ħanatu art u fija hemm numru ta' kondizzjonijiet, u bħalista dik l-art tintuża minn Malta Baseball and Softball Association, jiena nixtieq li ma tittieħedx lilhom mingħajr ma jkun hemm xi ħaġa bil-miktub ġo dan il-kuntratt li huma ħajkollhom dritt tal-użu tiegħu, l-uniku mitejsija li għaw miktuf dan il-kuntratt hija mal-Sport Malta. Issa, jekk din litra tiġi firmata u kulħadd jaqbel u tidħol parti minn dan il-kuntratt m'għandix problema, imma li tkun parti minn dan il-kuntratt.
Ara, ħa nibdew minn hemmhekk jiena l-ewwel nett. L-ewwel ħaġa li għamilna kienet li rajna l-ammont reali. Reali.
L-ammont reali inqas minn dak li mhux ma' Sport Malta qed nitkellmu, qed nitkellmu mal-Malta Baseball and Softball Association. Li kun parti minn dan il-kuntratt. Qed nagħmilha ċara. Jiġifieri inhuma għadhom duru mal-ewsa.
M'għandix iddur mal-ewsa.
Issa, l-Onorevoli ġuż jitfi l-mikrofon. Qed intieħi l-Onorevoli Ministru u mbagħad wara li jispjega l-Onorevoli Ministru jerġa' jieħu min irid.
Mela. Li għat jiena aktar qabel kien ċar daqsi kristall. Li għamminna kien li morna u fittixna fit-dokumenti ta' Sport Malta. Rajna il-baseball u softball kemm fattwalment u realment jibbukjaw il-post u dak jgħat imniżerv dan id-dokument illi qed nippreżenta jiena fejn hemmhekk ir-rugby union qed intrabat.
Mela ħu paċenzja. Ħalli torbu l-issir kopja, ħalli kull membru jkollu kopja.
Aw, nistgħu nqasmuhom. Nistgħu nqasmuhom għandna l-kopji. Għanżom wieħed jiena biss. Għandhom diġà. Issa. Fejn hemmhekk badna, issa di isfed fuq l-abjad u mhix perċezzjoni. Kollegi. Isfed fuq l-abjad u mhix perċezzjoni. Il-bookings illi jsiru. Jħorġu ovvjament il-kontijiet għalihom, qegħdin hemmhekk ma jista' imerihom ħadd hemm pattern ċar ħafna. Tal-imma skużani waħda, ħallesti. Mela aħna nafu llum il-ġurnata, il-baseball, x'edin jużaw? Nafu preċiż x'edin jużaw. Oltre dan kollu, il-gaġġa li għamlu referenza għalihom, qegħdin ngħidu illi tkun dejjem użata b'mod unlimited. Biex nagħmlu dan kollu u anke nżommu mal-standard contracts, aħna qegħdin ngħidu smani. Il-Malta Rugby Union qed tintrabat ma' Sport Malta permezz ta' dokument. Li dik l-iskeda ta' taħriġ kompetizzjoni se jilħalli trid għax jiena l-booking inħares. Illi qegħdin jagħmlu l-baseball u softball tkun dokumentata, tkun iffirmata ovvjament bejn il-President b'isem l-Union kollha u ċ-chairman ta' Sport Malta, u allura l-ħinijiet li hemm illum. Oltre dawk il-mitej sija, kollega, u dik importanti.
Mux imnizla fil-kontrat. Jina dik li tnajt, imnizluwa fil-kontrat. Għet inkunċa.
Oltre dawk il-mitej sija. Oltre dawk il-mitej sija.
Iva, sa.
Edin niftemu. Bil-miktub. Illi?
Illi kumparti me l-kontrat. Għan kun iktar ċar minn
kollega.
Il-Malta Rugby, sorry, il-Malta.
Posrodu dal-ajtin.
L-Onorevoli Bedingfield.
L-Union, jow xisimum. Mumiex parti minn dan il-kuntratt.
Mumiex
parti
minn
il-Malta Baseball and Softball. Mumiex parti minn dan il-kuntratt, jekk qed nifhem sew li qed jgħidilhom.
Għalhekk għax qed tieħdilhom l-art. Li qegħdin fiha llum. Wara għandhom ikunu.
Ma ħajt teħdilhom xejn.
Iva. Biex mhux tagħhom, x'ħadd m'għandu xejn.
Allora,
gvern ħajbu xi ħaġa tiġat u ma jtux xura
biex jekk m'għandek
xejn, jekk m'għandek xejn mhux joħorlok.
Mhux ilhom jutilizzaw għall-numru ta' snin.
Qegħdin nippotjawhom.
Iridu jkunu parti minn dan il-kuntratt.
Qegħdin nippotjawhom.
Però jekk ir-relazzjoni.
Jekk xi diffikultà biex ikunu parti mill-kuntratt.
Jiena.
Daqs ir-rugby m'għandhom diffikultà biex ikunu parti mill-kuntratt.
Mhux kwestjoni tajna l-alof minnhom tar-rugby. U laqgħas l-flwa tal-baseball, lansegwi r-rabu għaż il-baseball.
Ninsegwi kollox. Għalhekk għalhekk qed nitkellem għax insegwi kollox.
Jiena naħseb li dak jekk qed tifhem li qed jgħid il-Ministru. Issa ġala darba jekk dan il-kumitat se jipprova riżoluzzjoni biex tgħaddi l-art. Lill-Malta Rugby Union Federation il-Malta Baseball mhumiex parti minn dan il-kuntratt għax m'hemmx dan allura ma skużi ta' jekk dal-kumitat se jgħaddi l-art b'titolu lill-Malta Rugby Union.
Nista' nispjegalek xi ħaġa. Illum hemm Mart, ħa nispjegalek, illum hemm Mart li l-rugby diġà jużaw. Dik ħadd tkun tagħhom. M'għandix problema fuqha. Adjacent tal dik. Hemm art li llum jużawha s-softball u l-baseball. Din illum ħadd ingħata li rugby wkoll f'kaxxa sħiħa. Li hija tajjeb, m'għandix problema. Imma l-ħanatu xi ħaġa li llum jużaw is-softball, ejja namluha li tkun miktuba f'dan il-kontrat li mhux Sport Malta ikollhom il-200 sija u l-400 sija u 700 sija jew 800 sija imma jkunu softball. U nkunu għadna ż-żewġ affarijiet flimkien. Jiena l-żewġ presidenti kellimt u tnejn jaqblu li għandhom jaħdmu flimkien. Għada bidajdek jkun hemm id-dawl, il-ħinijiet issa jkun iktar faċli li jutilizzaw. Għalfe ħan ippruvaw nagħmlu xi ħaġa biex naqalgħu xatt il-barra miljek. M'għandix ikun, mela dan din il-karta li għandna hawnhekk, din il-karta li għandna hawnhekk tidħol parti mill-kontratt.
Tagħmel kunu legalment korretti jekk nagħmlu hekk.
Kun, għax l-għandek Sport Malta tista' timata jista' naħattieħor.
Legalment ma nkunux jekk aħna se nagħtu biċ-ċart lill-Malta Rugby Union.
Sewwa.
Ma nkunux korretti li ngħidu li ndaħlu lill-Malta Baseball Union f'parti minn dik.
Żgolli tista'.
F'parti minn dik l-art legalment.
Le, it-titlu m'għandniex problema li t-titlu. Semmaj. M'għandniex problema li t-titlu jkun għand ir-rugby. Imma l-użu tiegħu flok ikun ir-Sport Malta ikun fil-kuntratt. Jekk aħna għandna fil-kuntratt li tmitej se jista' jkun ir-Sport Malta. Ja, ma titt nitkellmu b'dak li hu regoli.
Jekk aħna.
Kellha xejn.
Mhux dak li hu regoli, dak li hija liġi.
Liġi tajlek, tista' tmitej sija l-Sport Malta. Flok tikteb Sport Malta tista' tikteb Malta Baseball and Softball Association.
X'inhi differenza? Mhux qed tgħaddi lil Malta.
Iva.
Qed taddihulhom it-tnejn.
Le. Għandek żball, it-titlu jkun għar-rugby, l-użu jkun għall-Malta Baseball and Softball. Jista, jista, palmanna l-Sport Malta.
Dak tista' tagħmlu li qed tgħid inti, li qed tgħid inti tista' tagħmlu. Tista' tagħmlu bħala kundizzjoni. Sawa, għarru xe t-nejt sew, Mr. Chairman u forse l-Ministru, mela, dak li qed jgħid l-Honorevoli David Aġuż, li għedin hawnhekk it-tnejn aħna biex nissalvagwardjaw kemm l-isport tal-rugby u kemm l-isport tal-baseball tas-softball, li ddaħħalhom parti minn dan il-kontratt mhumiex legalment, ma nkunux legalment korretti. Però, inkunu legalment korretti, illi kieku, ma nafx, jekk nagħmlu nimponu kondizjoni u għaddi l-kondizjoni li kunem kontrat bejn l-min etnaddu l-art u min se juża l-art.
Inkunu skorretti bil-kontra, jek nato xaħġa l-xaħat, unbat jamel użu minnu xaħat tiħor, minn għarma jkuf dal
il-kontrat. Għan iprofa nifem.
Bil-kontra, nsi, għan etnajdu, naqblu bħala komitat li l-art sħiħa tkun għant il-rugby. Imma dal-komitat ukoll jobbliga l-rugby. Li numru ta' sijat, flokit jom l-Sport Malta, jista' jom la' ukoll, ta'. Numru ta' sijat minnu, jista' jkunu xer 700, 300, 500 kunu kem ridu, ikunu għall-użu tal-Malta Baseball and Softball Association.
Ara, nistaw ma naqblux, però irridu nifmu x'inhi il-pożizzjoni tal-oppożizzjoni. Il-pożizzjoni tal-oppożizzjoni hija illi fil-kuntratt li ħajkun esklusivament bejn il-gvern u l-rugby tiddaħħal kundizzjoni illi r-rugby jridu jippermettu lill-Malta Baseball Softball Association
l-użu tagħhom
l-ħinijiet. Dawk it-tali ħinijiet. Dik hija talba tal-oppożizzjoni. Issa jekk aħna ma naqblux, dik issa naraw.
B'mod kontrattwali.
B'mod kontrattwali.
Jekk mhux kuntratt wieħed ġiex kuntratti erba' kuntratti, dak huwa argument ieħor. B'mod kontrattwali, jiġifieri.
Il-każ ċar issa. Qabel il-gvern jgħid kif se jipproċedi. Intom issibu ġġestjoni qed jagħmel li sinjali preżident tar-rugby li jagħmel kummenti tiegħu? Mela, issur.
Aħna m'għandna l-ebda skop li mmorru lilhom minn dak li hemm f'dik l-ittra. Ġifieri l-ittra qed tobbliga lilna b'mod assolut. Id-dettalji li tħallna fija hija kif sema l-Ministru hija.
Iva, permetti, dik qed tobbliga lilek, mhux il-Parlament. Aħna l-Parlament idin hawnhekk. U aħna l-Parlament idu norbtu lilkom, mhux intom torbtu lilkom infushom ma' Sport Malta. Aħna l-Parlament iridu norbtu. Li kollok din l-isdin. Aħna l-Parlament iridu norbtu. Il-vot tiegħek tkun tal-Parlament.
Jiena qed ilkom illi għandi sassija fadlilna żewġ mozzjoni dwar m'għandix problema nipposponi. M'għandix problema nużaw il-ħin tajjeb imma fissija jkolli nitlaq. Issa, mela, ħalli inħallu s-supportelli jitkellem. Però provaw iġebu koll il-mistoqsija, ħalli l-Ministru u l-Gvern ikunu jistgħu jagħmlu deċiżjoni konxja. Il-mistoqsija tal-Oppożizzjoni hija inti ssib oġġezzjoni, frankament tista' ssib, mhux ħadd tkun deċiżjoni tiegħek, imminn tissib oġġezzjoni li dawn il-ħinijiet f'din l-ittra ikunu riflessi fil-kuntratt tiegħek mal-Gvern. U kompli għaddej bl-ispiega tijak.
Aħna ma sibu l-ebdo ċessjoni, ġana fl-ħar mill-axħar. Rridu li ikun hemm armonija bej kulħadd. Biss, li l-inkwieta ħafna li qisu meta rugby kun ħarihu biċċart jaqa kollox aħna jella. Le, aħna minn ħarana, aħna nitkellem għax jina ili mill-5 ninżel il-Marsa, il-5 ninżel il-Marsa, dejjem għandi kontratti hawnhekk, nistħi naqrhom, nistħi ngħid li waslu għandi, imma li imwedin fit-2003, fit-2008, fit-2013. U dejjem isu jinqala xi ħaġa, ġifieri jiena ma nafx it-teknikalitajiet min-naħa tagħkom x'jagħmel, x'jaħdem mhux ma jaħdimx, però aħna qed inkunu verament upfront min-naħa tagħna li kwalunkwa użu li għandhom il-baseball anka igawdu anka mill-investiment li għodin namlu aħna pal-association, ġifieri huma żgur li ħajmorru aħjar mill-qegħdin bħalissa għax il-faċilitajiet li hemm aħna ħninvestu l-flus fihom biex proprju. Kulħadd jgwadanja, kulħadd imur minn fuq.
Sur Porter, jista' jkun jarrebeda għall-gvern isib biċċart oħra li tmur għas-softball jitilqu minn hemm kompletament. Imma jrid iżibilhom.
Għax ifhem, jiena nista' ntawwal imma jidher li l-Ministru għandu opinjoni ċara wkoll. Spiega l-kommenti tiegħek,
mela
mbagħad niddeċidi.
Mela, aħna meta niġu biex ngħaddu l-art, meta niġu biex ngħaddu l-art qatt ma ngħadduha mod frivolu, meta tkellimt mas-Sur Portelli u anke tkellimt mal-kollega tiegħu tal-kumitat kien ċar li daw qegħdin fix-xifer tal-irdum, fix-xifer tal-irdum. Kieku tafu it-terturi li jieħdu daw in-nies ġejjin il-lob internazzjonali lejliet iċemplu lili fuq it-telefon kif għandna nġob kif għandna training, etc. etc. Il-mozzjoni preżentata hawnhekk, Dave, kollega, hija b'tali mod ta' maniera li qed tagħti titlu lill-klabb, lill-Federation, Union. Bl-istess mod illi nagħmlu ma' ħadd ieħor żammejna favur Sport Malta il-metej sija. Over and above, il-klab qed jintrabat ma' Sport Malta, l-Union qed tintrabat ma' Sport Malta.
Daħħalha fil-kuntratt.
Ħanajlek għalfejn ma daħħalix. Daw għandu bżonn it-titlu l-bieraħ mhux għada.
Nistgħu nagħmluha issa stess, si oħra.
M'għandix
problema
daw għandhom bżonn. Ma
isma' jiena nista' lill-rugby norqod magħhom sal-lejla sa ta' filgħodu biex nlestuha. Jiena nwiedek full cooperation biex tibdel dik dak il-kuntratt nerġgħu netgħu il-lejla jew fil
inti taraħħa serjetà li ndaħlu
serjissima
ndaħlu skeda ta' taħriġ.
Le ħinijiet, numru ta' sigħat. Bħal m'għandek numru ta' sigħat l-Sport Malta, ikollok numru ta' sigħat issa jekk kuntek intik biċċa xogħol oħra. Sibilhom biċċa ħajt oħra u dajja kollu.
Diġà ġiex preżentat.
Owejja, owejja. Noħorġu l-kontratti li saru.
Noħorġu li trit.
Aqqas bi saħares.
Noħorġu li trit.
Mela, Sur President, ġejdinna naqra kemm il-kontratt ġejti mwiet inti.
Kemm? Kemm il-miljuni ġejti mwiedin? Li sekk nidnuqgħod nitkellmu fuq tar-rugby, kemm il-miljuni ġew mwiedin ir-rugby, ejja. U suppost kelli jinbena 8 miljuni proġett kordin. L-rugby jużaw biss 5 tim f'sena.
U jiena,
mela jekk intu għom dar, minar ma naqalgħu barra l-ħaddieħor.
Jekk illum, jekk illum mhux ħatgħaddi l-art.
Niftħu kotba.
Jekk illum mhux ħatgħaddi r-riżoluzzjoni, kif inhi, ħadd tkun qed titċaħdu lir-rugby.
Inti qed titċaħħadx mhux biex ma l-oppożizzjoni.
Le.
Sempliċement, sempliċement. L-oppożizzjoni qed tgħidlek, għati sigħat li għandu bżonn il-Malta
biex
li r-rugby mhux qed jirrifjuta li jagħmilha.
Għandek
ir-rugby mhux qed jgħidlek le?
Ċert li tkellmu.
Jiġri r-rugby qed jgħidlek okej, u inti qed tgħid le. Mela inti qed iżżomm. Il-President tar-rugby għalek m'għandux problema li s-softball ikunu parti mill-użu. Allura ma nagħmluha.
Tad-dokument li lek
hawn. Mela daħħalha fil-kuntratt.
Għax
jiena l-vot tiegħi fil-Parlament mhux bejn żewġ assozzjonijiet.
Ma Sport Malta l-ftehim.
Sport Malta inti l-Ministru tagħhom, jiena oppożizzjoni, jiena li nara fil-Parlament, jiena bħal ma Tabur Marrat ejja nieħdu ħsieb il-playing field. Illum qed ngħid ukoll.
Ejja
fl-istess ħaġa illum ukoll nagħmlu. L-istess ħaġa mal-Malta baseball is-softball association. L-istess ħaġa.
Ħa nagħmel mistoqsija. Mistoqsija. Il-kuntratt li qed jiġi propost mingħajr emendi. Illum jobbliga lill-rugby jirrispettaw l-użu minnaħa tal-baseball?
Le,
Assolutament le.
Hemm il-metejsija ta' Sport Malta u għaw dak dokument jista' jifferma ħissa għoddem kulħadd.
Daħlu parti mill-kuntratt.
Imma jista' jagħmlu ta' minn m'għandniex għalfejn noqogħdu nemmen dawn il-kuntratt.
Le, m'għandekx għalfejn, m'għandekx għalfejn. Jekk aħna flok nagħtu metejsija li Sport Malta qed ngħidu li kollok ammontasijat
lil-ġilistana waħda. Inti qed taqbel li dak dokument jista' jiġi ffirmat mill-President u nitfa' mal-istess da?
Jienet najt li dawk il-wording għandu jkun parti minn dan il-kontrat biex aħna bħala kumitat napprovaw. U biex jinbidel ikun jitjerġa jiġi f'dan il-kumitat. Mhux ikun hemm mitroħra bejn xi ħadd ieħor mal-Sport Malta jibdel kollox, għax ikollek dilittra, illum tibdilittra u firmajta. L-għada xi ħadd jiġi, għax insir jien president tar-rugby. U ngħid isma' dak li ktibt dak il-għar m'għaddix nonorah. U issa ħan neħħieħ. Ok, dik id-differenza li inti tintrabat kumitat parlamentari għalli tintrabat ittra bejn rugby u Sport Malta.
Point taken. Mela, issa, nistgħu nitfu l-microphone.
Mela, mela, il-Ministru se jgħu qed iressa emenda għall-mozzjoni kif proposta, Onorevole Grima.
Referenza għall-kuntratt kif propost, jiżdied artiklu 18 li għandu jaqra segwenti. Il-partit jagħmlu referenza d-dokument F fejn qed issir referenza għal skeda ta' użu taħriġ u kundizzjonijiet fi spazju indikat fl-istess dokument li għandu jiġi meqjus bħala parti mill-istess kuntratt. Intitulat grant of rights to use off pitch and Marsa.
Arraxjiet il-dokument F?
Mela, il-dokument F huwa ftehim bejn il-Rugby Football Union u Sport Malta. Datat, ikun datat dakinhar tal-kuntratt ukoll nista' nagħmluha? Għax ħajkun parti minnu. Datat illum. Datat illum 18 ta' Ottubru. 2024.
Jiġifieri hemm bżonn nista' jiffirma ħaj chairman ta' Sport Malta.
Iva.
Il-President tar-rugby iffirma hawnhekk fil-preżenza tagħna.
Fejn hemmhekk il-Rugby Football Union qed jifhem u jagħti id-dritt. Ħanaqraħ aħjarek. On behalf of the Malta Rugby Football Union, we hereby acknowledge and grant to Sport Malta the right to make use of the pitch located at the Marsa Sports Club indicated in the blue annexe. For the benefit of Malta Baseball and Softball Association, at the following times and under these conditions. January to March, mid October to December schedule, referenza ħinijiet ta' Saturdays, 9:15, 11:15 and 1300, 1600 games, 12:30, 1400 training no games, Sundays 9 a.m. 1200 games, 9:30, 11:30 training no games, April to June, August to mid-October scheduled, Tuesday and Thursdays 18:30 to 20, 2000 Saturdays 1500, 17:30, July and August scheduled Monday and Wednesday 18:30 to 100, Women's National Training Team. In addition, MBS A has a limited access to the battling cage during the agreed times with sport monitored within facility regular operating hours. This right is granted for the purpose of accommodating MBSA training and games until the government of Malta provides an alternative site for the MBSA. Both parties agree that this agreement is temporary and will remain in effect until a new location is secured by the government. The MBSA is also responsible for maintaining the condition of the pitch during the allocated times, and any damages incurred during its use will be under its responsibility. The MBSA is also required to ensure that all healthy and safety regulations are adhered to during the period of use. We trust that this agreement will support the continued growth of baseball and softball in Malta. Yours sincerely.
Tajjeb, mela, qed irressa għal vot il-mozzjoni hekk kif emendata. Mela, qed irressa għal vot l-emenda għal artiklu numru 18 hekk kif imressa għal Ministru Grima, dawk favur. Aj. Dawk kontra. L-emenda ddiet nemm kont. Issa qed irressa l-mozzjoni sħiħa, jiġifieri r-riżoluzzjoni kif emendata dwar trasferimenti ta' proprjetà lil Malta Rugby Football Union. Dawk favur. Dawk kontra, mozzjoni għaddiet u għaddejni għallum u koll jiġifieri.
Napressa ħafna
u ċeħ. Il-Parlament u għafa forta kom u kom u baseball u koll.
Il-komunità.
Malta ta' narkol.
Biex informa għandi.
ċert il-komunità ta' rugby għad kullet ta' prezza.
Barra l-favur il-rugby l-gvern għanna laqaw kol mal-baseball nall-erba. Il-għala, għala Saints.
Ministru?
Ministru għal-edukazzjoni.
Skużani, għax ma konċiet on record. Rezoluzzjoni dwar trasferimenta proprjetà l-għala Saints Football Club. Ministru?
Bili politika tal-gvern li ħeġġeġ li sport kif ukoll issef il-qasam soċjali ta' qdiet volontarji l-gvern ta' Repubblika ta' Malta beħs ipojjati proprjetà l-għala Saints Football Club titlu ta' enfitemsi temporani u ma' proprjetà jiddeskritta ħjaf la' pozz sur ftejma għannes ma' din emozjoni u bila' maqsu para kruċċet l-artiklu 30 tal-għad war l-artijiet tal-gvern ta' Malta kapitlu 573-573 l-art li tkun proprjetà tal-gvern jew ministar ta' minnu tista' tiġi trasferita skont riżoluzzjoni speċjali tal-Kamra għad deputati tkun fisseħ fil-waqt ta' trasferiment. U bli għaxira trasferiment fuq msemmi sens kontra rizoluzzjoni speċjali ta' Komitat Deputati, għalhekk huwa abdar rizolut il-proprjetà fuq msemmija fil-qala kif deskritta ħjar fl-abbozz tartejn għannes paradok A liġi motija ftitu ta' fetawsi temporanja li qala Saints għal żmien skopijiet u skont il-partijiet u kontrazzjonijiet msemmija l-istess abbozz.
Grazzi, kummenti. Onorevoli Aġus.
Dal caso mi ha numerato Doc R, Doc L R Jekk id-dok A u jiex għan-nes, għaliex f'dal-każ id-dokumenti huma nnumerati għaw dok R, dok LR, imma ma.
Id-dok A huwa l-kuntratt.
L-oriġinali.
Il-fatt qiegħed waqt il-fejn
hemm l-istejt.
Lele Iva, Iva, emmek jeda. Rajta bajnija, terza, kibire. Land Registry Agency, biex niftemu. Għamet ċertifikat.
Proset, no problem, ma nix problem. Grazie, kolla xorida.
Naddu din rizoluzzjoni għal vot, trasferment ta' proprjetà l-Ala Saints Football Club, daw favu, daw kontra, rizoluzzjoni għal dit nempon. Sa numru 9 u l-aħħar item fuq l-aġenda rezoluzzjoni dwar trasferiment ta' proprjetà lill-Marsa Football Club.
Bżieda mal-mozzjoni parlamentari rigward it-trasferiment tal-art lill-Marsa Football Club it-titlu tenfetewsi temporanja li kienet diskussa u approvata fil-Kumitat Permanenti dwar il-kontijiet tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika nhar 11 ta' Ġunju 2024. Li mozz sussegwenti ġiet approvata fil-plenar tas-seduta 248 ta' 18 ta' Ġunju 2024. Et issir tal emozzjoni sabiex il-Kumitat Deputati tkun informata li l-awtorità tal-artijiet mhux se tkun waħda mill-firmatarji fuq il-kuntratt bejn Sport Malta u Marsa Football Club. Għal taqstant u għalfejn ta' korrettezza tiġi memus bħala doqqa l-abbost tal-ftehim dwar il-proprjetà fil-Marsa sabiex tal il-proprjetà tiġi mogħtija b'titlu ta' temp fit-tewsi temporanju lill-Marsa Football Club għal żmien, skop u skont il-patit u kondizzjoni timsemmija fl-istess abbost. Jiġifieri referenza għal dak li tkellimna qabel kollega ġust. Fej bażikament huwa l-istess dokument. Diġà is-sustanza hija l-istess. Il-formula tad-dokumenti bidlet fejn tneħħew minn formatarji l-awtorità tal-art tal-ijiet ma qabel diġà ħaddit it-titlu l-Sport Malta.
It's supersedia. Tiġifieri ġas kemm nagħmlu dik. Naqblu m'għandix problema.
Hawn xi kummenti oħrajn?
Grazzi.
Grazzi, nressa għal vot rizoluzzjoni tal trasferiment ta' proprjetà lill-Marsa Football Club, dawk favur. Dawk kontra. Rizoluzzjoni għaddiet u naġġornaw il-kumitat għal seduta oħra.
Forse il comitato jista jkun naħseb li il-kumitat jiddelega.
Mela.
Jiġi l-rapport.
Istem rapport. Mela, grazzi. Et nġibet l-attenzjoni, illi ovvjament dafa dal-fazi oħra fil-proċess parlamentari, jiġifieri li bħala chairperson tal-komitat nirrapporta l-progress lill-speaker f'sezzjoni tal-plenarja. Minħabba li jiena il-ħadd nitlaq fuq xogħol tal-gvern
sat-tnejn ta' wara, 28, il-Kumitat qed jaqbel gvern oppożizzjoni. Illi nitolbu lill-speaker jikkonsidra sabiex membru minn dan.
Għal dan il-każ għal din l-okkażjoni.
Għal din l-okkażjoni biss. L-Onorevoli Farrugia jkun qiegħed jirrapporta on my behalf fl-ewwel seduta parlamentari. U jekk din hija fil-parametri tal-liġi u tar-regolamenti parlamentari, isir dak jekk le isir fl-ewwel okkażjoni tiegħi jiġifieri fit-28 ta' Ottubru.
Dan u dali attenti għandu l-appoġġ għall-oppożizzjoni.
Ripeto fil-bidu, grazzi. Ok? Grazzi.